Buku la wani mafumu. Wani mafumu muduwani. Ukalamba wa Davide achula Solomoni odzalowa malo mwake. Ndipo fumu Davide anakalamba na achuluka masiku ake. Ndipo iwo anamfunda ndizofunda koma iye sanafundidwe. Pamenepo anyamata ake ananena naye. Amfunile mbuye wanga fumu na mwali. Aimirire pamaso pa mfumu na msunge na agone mfukato mwanu kuti mbuye fumu yanga afundidwe. Tsono anafunafuna mmalire Mose Aisraeli na mwali wokongola na apeza Abisagi wakusunamu na abwela naye kwa mfumu. Ndipo na mwaliyo anali wokongola ndithu na amasunga fumu na antumikira koma fumu sina ndziwe. Pamene Adoniya mwana wa Hagiti anadzikuza na ati, ndikhala fumu ndine, na adzikozera galeta, ndapa kavalo ndi anthu 50 ontsogolera mothamanga. Ndipo atate wake sadamvute masiku ake onse, ndikuti watero chifukwa ninji. Ndiponso anali munthu wokongola ndithu, napondana ndi Abisalomu. Ndipo anapangana ndi Yowabu, mwana wa Zeruya. Na Abiatara wansembeyo. Ndipo amenewo anamtsata Adoniya na nthandiza. Koma Zadoki wansembe ni Benaya mwana wake wa Yehoyada ndi Natani mneneri ndi Simei ndi Rei ndi anthu amphamvu aja adali ndi Davide sanali ndi Adoniya. Ndipo Adoniya anapha nkhosa ndi ng'ombe ndi nyama zonona pamala pa Zohereti uli pafupi ndi chitsime cha Logere, na ayitana abale ake onse ana a mfumu ndi anthu onse a Yuda anyamata a mfumu. Koma Natani mneneliyo ndi Benaya ndi anthu amphamvu aja ndi Solomoni mbale wake sana wayitane. Pamenepo Natani ananena ndi Batiseba amake wa Solomoni nati, kodi suna amve kuti Adoniya mwana wa Hagiti walowa ufumu? Ndipo Davide mbuye wathu sadziwa. Ubwere tsono ndikupangire kuti usunge moyo wako ndi moyo wa mwana wako Solomoni. Muka nulowe kwa mfumu Davide. Nukati kwa iye, mbuye wanga mfumu, kodi simunalumbirire ndzakazi wanu ndi kuti zedi Solomoni mwana wako adzakhala mfumu nditamuka ine na adzakhala pa mpando wanga wachifumu? Ndipo Adoniya akhalira chifumu. Taona, uli chilankhulire ndi fumu, ineso ndidzalowa pambuyo pako. Ndikutsimikiza mawu ako. Pamenepo Batiseba analowa kwa fumu kuchipinda. Ndipo fumuyo inali yokalamba ndithu. Ndipo Abisagi wakusunamu anali kutumikira mfumu. Ndipo Batiseba anawelama nalambira fumu ndi fumu niti, ufunanji. Ndipo iye ananena nayo, mbuye wanga, munalumbirira mdzakazi wanu pa Yehova Mulungu wanu ndikuti zedi Solomoni mwana wako adzakhala fumu nditamuka ine na adzakhala pa mpando wanga wachifumu. Ndipo tsopano taonani Adoniya walowa ufumu. Ndipo inu mbuye wanga fumu simudziwa. Ndipo iye anapha ng'ombe ndi nyama zonona ndi nkhosa za unyinji na ayitana ana amuna onse a mfumu ndi Abiatara wansembe ndi Yowabu kazembe wa nkhondo. Koma Solomoni nyamata wanu sana muitane. Ndipo tsopano mbuye wanga fumu, maso a Israeli onse ali pa inu kuti muwawuze amene adzakhala pa mpando wachifumu wa mbuye wanga fumu atamuka iye. Mukapanda kutero kudzachitika pamene mbuye wanga fumu atagona kwa makolo ake, ine ndi mwana wanga Solomoni tidzayesedwa ochimwa. Ndipo taona iye ali chilankhulire ndi mfumu Natani mneneliyo analowamo. Ndipo anauza mfumu kuti, wafika Natani mneneliyo. Ndipo iye anafika pamaso pa mfumu nawela mitsankhope yake pansi pamaso pa mfumu. Ndipo Natani anati, mbuye wanga mfumu, kodi inu munati Adoniya adzakhala mfumu nditamuka ine na adzakhala ndiye pa mpando wanga wachifumu? Popeza iye watsika lero na akapha ng'ombe ndi nyama zonona ndi nkhosa za unyinji nayitana ana amuna onse afumu ndi akazembe ankhondo ndi Abiatara wansembe ndipo taonani iwowo akudya ndi kumwa pamaso pake nati akhale ndi moyo mfumu Adoniya. Koma ine inde inedi mnyamata wanu ndi Zadoki wansembe ndi Benaya mwana wa Yehoyada ndi Solomoni mnyamata wanu sanatiyitane. Chinthu ichi chachitika ndi mbuya wanga mfumu kodi? Ndipo simunadziwitse mnyamata wanu amene adzakhala pa mpando wachifumu wa mbuye wanga mfumu atamuka iye? Tsono mfumu Davide anayankha nati, ndiyitanireni Batiseba. Ndipo iye analowa pamaso pa mfumu nayima pamaso pa mfumu. Ndipo mfumu inalumbira niti, pali Yehova amene anapulumutsa moyo wanga msautso monse. Zedi monga umo ndinalumbirira iwe pa Yehova Mulungu wa Israeli. Ndikuti, zonadi, Solomoni mwana wako adzakhala mfumu nditamuka ine, na adzakhala pa mpando wanga wachifumu m'malo mwa ine. Zedi nditero lero lomwe. Pamenepo Batiseba anaweramitsa pansi nkhope yake nalambira mfumu nati, mbuye wanga mfumu David akhale ndi moyo nthawi zamuyaya. Ndipo mfumu David anati, kandiyitanireni Zadoki wansembeyo ndi Natani mneneliyo ndi Benaya mwana wa Yehoyada. Iwo nalowa pamaso pa mfumu. Ndipo mfumu inati kwa iwo, tengani akapolo a mfumu yanu nimukweze Solomoni mwana wanga pa myulu yangayanga, nimutsikire naye ku Gihoni. Ndipo Zadoki wansembe ndi Natani mneneli akandzoze kumeneko akhale mfumu ya Israeli. Ndipo muombe lipenga ndikuti, mfumu Solomoni akhale ndi moyo. Pamenepo muntsate iye. Iye nadzadza nadzakhala pa mpando wanga wachifumu, popeza adzakhala iyeyu mfumu m'malo mwanga. Ndipo ndamuyika iye akhale mtsogoleri wa Israeli ndi Yuda. Ndipo Benaya mwana wa Yehoyada anayankha mfumu nati, ameni. Ateloso Yehova Mulungu wa mbuye wanga mfumu, monga umo Yehova anakhalira ndi mbuye wanga mfumu, momwemo akhalenso ndi Solomoni. Na akuze mpando wake wachifumu upose mpando wachifumu wa mbuye wanga mfumu David. Pamenepo Zadoki wansembe ndi Natani mneneri ndi Benaya mwana wa Yehoyada ndi Akereti ndi Apereti aja anatsika. Na akweza Solomoni pa nyulu ya mfumu David. Na afika naye ku Gihoni. Ndipo Zadoki wansembe anatenga nyanga ya mafuta inali muchihema nandzoza Solomoni. Ndipo iwo anaomba lipenga ndi anthu onse anati, mfumu Solomoni akhale ndi moyo. Ndipo anthu onse anakwera nantsata nali za zitoliro nakondwera ndi kukondwera kwa kukulu, kotero kuti pansi panangʼambika ndi phokoso lawo. Ndipo Adoniya ndi woyitanidwa onse anali ndi iye analimva atatha kudya. Ndipo Yowabu pakumva kuomba kwa lipengalo anati, phokosolo ndi chiyani kuti mzinda muli chibumo? Iye akalichilankhulire taona walowa Yonatani mwana wa Abiatara wansembe. Ndipo Adoniya anati, lowa, popeza ndiwe munthu wamphamvu nubwera nawo uthenga wabwino. Ndipo Yonatani anayankha nati kwa Adoniya, zedi Davide mbuye wathu mfumu walonga Solomoni ufumu. Ndipo mfumu yatumanso Zadoki wansembe ndi Natani mneneri ndi Benaya mwana wa Yehoyada ndi Akereti ndi Apereti aja nankweza iye pa nyulu ya mfumu. Ndipo Zadoki wansembe ndi Natani mneneri anamdzoza mfumu ku Gihoni. Ndipo achokera kumeneko chikondwerere ndi mzindamo muli phokoso, ndilo phokoso limene mwamvali. Ndipo Solomoni wakhala pa chimpando cha ufumu. Ndiposo akapolo a mfumu anadzadalitsa Davide mbuye wathu mfumu nati, Mulungu wanu aposetse dzina la Solomoni lipunde dzina lanu, nakulitse mpando wake wachifumu upose mpando wanu wachifumu. Ndipo mfumu anawerama pakamapo. Ndiposo watero mfumu wolemekezeka Yehova Mulungu wa Israeli amene wapereka lero wina okhala pa mpando wanga wachifumu, maso anga ali chipenyere. Pamenepo hoyitanidwa onse Adoniya anachita mantha, nanyamuka napita yense njira yake. Ndipo Adoniya anaopa chifukwa cha Solomoni, nanyamuka, nakagwira nyanga za guwa la nsembe. Ndipo anthu anakauza Solomoni kuti taonani, Adoniya aopa mfumu Solomoni. Popeza taonani, wagwira nyanga za guwa la nsembe, nati, mfumu Solomoni alumbilire ine lero, kuti sadza ndipha kapolo wake ndi lupanga. Ndipo Solomoni anati, iye akakhala munthu woyenera, silidzagwa pansi tsitsi lake limodzi lonse, koma mukapezeka mwa iye choyipa adzafadi. Tsono mfumu Solomoni anatuma anthu nakantsitsa ku guwa la nsembe. Iye nadza nakwatira mfumu Solomoni. Solomoni nati kwa iye, pita kwanu. Wani mafumu mututu. Davide atapangira Solomoni amwalira. Pakuyandikira masiku ake Davide akuti amwalire, analamulira Solomoni mwana wake nati, ndimuka ine njira ya dziko lonse. Limba mtima tsono, nudzionetse umunthu, nusunge chilangizo cha Yehova Mulungu wako, kuyenda njira zake, kusunga malemba ndi malamulo ndi maweruzo ndi umboni wake, monga mulembedwa mchilamulo cha Mose, kuti ukachite mwanzeru mzonse ukachitazo, ndi kumene konse ukatembenukirako, kuti Yehova akakhazikitse mawu ake adanenawo za ine, kuti ngati ana akwa akasunga bwino njira zawo, kuyenda moona pamaso pa ine ndi mtima wawo wonse ndi moyo wawo wonse, nditi sipadza kusowa mwamuna mmodzi pa mpando wachifumu wa Israeli. Ndipo sudziwa chimene Yowabu mwana wa Zeruya anandichitira, inde chimene anawachitira akazimba awiri aja amagulu ankhondo a Israeli, ndi wa Abinere mwana wa Nere ndi Amasa mwana wa Yetere, amene aja anawapha nakhetsa mwazi ngati wankhondo masiku amtendere, napaka mwazi wankhondo palamba lake la mchuno mwake ndi pa sapato zapa mapazi ake. Chita mwanzeru yako tsono, osalola mutu wake wa imvi utsikire kumanda ndi mtendere, koma undichitire zokoma ana amuna aja Abarizilai wa ku Giliyadi akhale pakati pakudyera pa gome lako, popeza momwemo amenewo anandiyandikira muja ndinali kuthawa Abisalomu mbale wako. Ndipo taona uli naye Simei mwana wa Gera wa fuko la Benjamini wa ku Bahurimu, yemwe uja ananditembelera nditembelero lalikulu siku lija la kupita ine ku Mahanaimu, koma anadzakomana ndi ine pa Yordani. Ndipo ndinalumbira iye pa Yehova kuti sindikupha iwe ndi lupanga, ndipo tsono usamuyesera iye wosachima, popeza ndiwe munthu wa zeru. Ndipo udziwa umo uyenera kumchitira iye, nutsitsire mutu wake wa imvi ndi mwazi kumanda. Ndipo Davide anagona pamodzi ndi makolo ake nayikidwa mzinda wa Davide. Ndipo masiku ake akukhala Davide mfumu ya Israeli anali zaka makumi anayi, zaka zisanu ndi ziwiri anakhala mfumu ku Hebroni, ndi zaka makumi atatu mphambu zitatu anakhala mfumu ku Yerusalemu. Tsono Solomoni anakhala pa mpando wa chifumu wa Davide atate wake, ndipo ufumu wake unakhazikika kwa kukulu. Kulangidwa kwa Adoniya, Abiatala, Yowabu ndi Simei. Pomwepo Adoniya mwana wa Hagiti anadza kwa Betseba amayi wake wa Solomoni, ndipo mkaziyo anati, kodi wadza ndi mtendere? Nati, ndi mtendere umene. Anatinso, ndili nanu mawu. Nati iye, tanena. Nati iye, mudziwa kuti ufumu unali wanga, ndi kuti Aisraeli onse anayika maso awo pa ine kuti ndikhale mfumu ndine, koma ufumu watembenuka nukhala wa mʼbale wanga, popeza iye anawulandira kwa Yehova. Ndipo tsopano ndikupemphani pempho limodzi, musandikaniza. Ndipo mkaziyo anati kwa iye, tanena. naati iye, mundinenere kwa fumu Solomoni, pobeza saku kanizani, kudandipatse Abisagi wakusunamu akale mkazi wanga. Ndipo Batiseba anati, chabwino, ndidza kunenera kwa mfumu. Tsono Batiseba ananka kwa mfumu Solomoni kukanenera. Adoniya kwa iye. Ndipo mfumu inanyamuka kukomana naye. Namuwela mira na akalaso pa mpando wake wa chifumu. Na ayikitsa mpando wina wa amake wa mfumu. Na akala iye kudzanja lake la manja. Pamenepo mkaziyo anati, ndikupemphani kapempho kamodzi, musandikaniza. Ndipo mfumu inati kwa iye, tapemphani amayi wanga, popeza sindikukanizani. Ndipo iye anati, Abisagi wa kusunamu, apatsidwe kwa Adoniya mbale wanu, akhale mkazi wake. Ndipo mfumu Solomoni anayankha nati kwa amayi wake, mupemphelanji Abisagi wa kusunamu, akhale mkazi wake wa Adoniya. Mumpempherenso ufumu popeza ndiye mkulu wanga. Inde ukale wake. Ndi wa Abiatara wansembeyo, ndi wa Yowabu mwana wa Zeruya. Pomwepo mfumu Solomoni analumbira pa Yehova nati, Mulungu andilange na aonjezepo zedi Adoniya. Wadzipetsa yekha ndi mawu awa. Ndipo tsono pali Yehova amene wandikhazikitsa ine na ndikhalitsa pa mpando wa chifumu wa Davide atate wanga, na ndimangira nyumba monga analonjeza, zedi Adoniya aphedwa lero lomwe. Ndipo mfumu Solomoni anatuma dzanja la Benaya mwana wa Yehoyada, ndipo anamgwera na amwalira iye. Ndipo mfumu inanena ndi Abiatara wansembeyo, pita kwa Anatoti kuminda yako, pakuti wakutidwa ndi imfa, koma sindikupha iwe lero lino. Chifukwa unanyamula likasa la Ambuye Yehova pamaso pa Davide atate wanga. Ndipo popeza unazuzidwa Mose umatate wanga Davide anazuzidwamo. Motero Solomoni anachotsa Abiatara asakhalenso wansembe wa Yehova, kuti akakwaniritse mawu a Yehova amene aja adalankhula ku Silo za mbumba ya Eli. Ndipo mbiriyi inamfika Yowabu, pakuti Yowabu anapatukira kwa Adoniya. Anga kale sana patukire kwa Abisalomu. Ndipo Yowabu anathawira ku chihema cha Yehova na agwira nyanga za guwa la nsembe. Ndipo anamuuza mfumu Solomoni kuti Yowabu athawira ku chihema cha Yehova. Ndipo taonani wokhala ku guwa la nsembe. Pomwepo Solomoni anatuma Benaya mwana wa Yehoyada naati, kamkwere. Nafika Benaya ku chihema cha Yehova naati kwa iye, fumu itero tatuluka. Nati iyai, koma ndiferepo mpano. Ndipo Benaya anabweza mawu kwa mfumu nati, Yowabu wanena chakuti, na ndiyankha mwakuti mwakuti. Ndipo mfumu inati kwa iye, chita monga umo wanena iye, numkwere, numuike, kuti undichotsere ine ndi nyumba ya atate wanga, mwazi uja Yowabu anaukhetsa wopanda chifukwa. Ndipo Yehova adzambwezera mwazi wake pamutu wake wa yeyekha, popeza iye anawaka anthu awiri olungama ndi okoma oposa iye mwini, na awapha ndi lupanga atate wanga Davide osadziwa, ndi wa Abinere mwana wa Nere kazembe wa kamula nkhondo la Israeli, ndi Amasa mwana wa Yetere kazembe wa kamula nkhondo la Yuda. Motero mwazi wawo udzabweranso pamutu wake wa Yowabu, ndipa mutu wa mbumba yake kunthawi ya muyaya. Koma Davide ndi mbumba yake ndi banja lake ndi mpando wake wa chifumu adzakhala ndi mtendere wa Yehova kunthawi ya muyaya. Pomwepo Benaya mwana wa Yehoyada anakwera nankantha iye namupha, ndipo anayikidwa nyumba yake yake ku chipululu. Ndipo mfumu inayika Benaya mwana wa Yehoyada mmalo mwake kutsogolera khamula nkhondo, ndi mfumu inaika Zadoki wansembe malo mwa Abiatara. Ndipo mfumu inatuma munthu kukaitana Simei nati kwa iye, udzimangire nyumba mu Yerusalemu nukhale komweko, osatulukako kunka kwina konse, popeza tsiku lomwero la kutuluka iwe ndikoloka mtsinje Kidroni, tadziwa ndithu kuti udzafadi. mwazi wako udzakhala pa mutu wa iwe wekha. Ndipo Simei ananena ndi mfumu, mawu awa ndi abwino, monga momwe mwanena mbuye wanga mfumu, momwemo ndidzachita kapolo wanu. Ndipo Simei anakhala mu Yerusalemu masiku ambiri. Ndipo kunachitika zitapita zaka zitatu kuti akapolo awiri a Simei anathawira kwa Akisi mwana wa Maaka mfumu ya Gati. Ndipo anamuza Simei nati, taonani akapolo anu akhala ku Gati. Ndipo Simei ananyamuka namangirira mbereko pa bulu wake, nanka ku Gati kwa Akisi kukafuna akapolo ake. Naamuka Simei nabwera nawo akapolo ake kuchokera ku Gati. Ndipo anamuza Solomoni kuti Simei wachoka ku Yerusalemu kunka ku Gati nabweranso. Ndipo mfumu inatuma munthu kukayitana Simei niti kwa iye, kodi sindinakulumbiritse pa Yehova ndi kukuchenjeza kuti tadziwa ndithu kuti tsiku la kutuluka iwe ndi kukayenda kwina konse udzafa ndithu? Ndipo iwe unati kwa ine, mawu amene ndawamva ndi abwino. Sunasunga chifukwa ninji lumbiro la pa Yehova ndi lamulo lija ndinakulamulira iwe. Tsono mfumu inanenanso ndi Simei, udziwewe choyipa chose mtima wako umadziwacho, chimene udachitira Davide atate wanga. Chifukwa chake Yehova adzakubwezera choyipa chako pamutu pako mwini. Koma mfumu Solomoni adzadalitsika ndi mpando wachifumu wa Davide udzakhazikika pamaso pa Yehova ku nthawi ya muyaya. Pamenepo mfumu inalamulira Benaya mwana wa Yehoyada, ndipo iye anatuluka namkwera namwalira iye. Ndipo mfumu unakhazikika mdzanja la Solomoni. Wani mafumu mutu 3. Solomoni akwatira mwana wa Farao. Ndipo Solomoni anapalana ubwezi ndi Farao mfumu ya Ejipito, natenga mwana wamkazi wa Farao nadza naye ku mzinda wa Davide, mpaka atamanga nyumba ya yeyekha ndi nyumba ya Yehova ndi linga lozinga Yerusalemu. Koma anthu anaphera sembe pa misanje popeza panalibe nyumba yomangira dzina la Yehova kufikira masiku omwewo. Ndipo Solomoni anakondana ndi Yehova nayenda mmalemba a Davide atate wake, koma anaphera sembe nafukiza zonunkhira pa misanje. Yehova aonekera Solomoni mkulota usiku ku Gibioni. Ndipo mfumu inapita ku Gibioni kukaphera sembe kumeneko popeza msanje waukulu unali kumeneko. Solomoni anapereka sembe zopyereza chikwi chimodzi pa guwalo la nsembe. Ku Gibioni Yehova anaonekera Solomoni mkulota usiku naati, Mulungu, tapempha chimene ndikupatse. Ndipo Solomoni anati, munanchitira mtumiki wanu Davide atate wanga zokoma zazikulu, monga umwe anayenda pamaso panu ndi choonadi ndi chilungamo ndi mtima wowongoka ndi inu. Ndipo mwamsungira chokoma ichi chachikulu kuti mwampatsa mwana kukhala pa mpando wake wachifumu monga lero lino. Ndipo tsopano Yehova inu Mulungu wanga mwalonga ine kapolo wanu ufumu m'malo mwa atate wanga Davide, koma ine ndine kamwana sindidziwa kutuluka kapena kulowa. Ndipo kapolo wanu ndili pakati pa anthu anu amene inu munawasankha, anthu ambirimbiri osawerengeka kapena kulembeka mu unyinji wawo. Patsani tsono kapolo wanu mtima womvera wakweruza anthu anu kuti ndizindikire pakati pa zabwino ndi zoyipa, pakuti akuthandani kuweruza anthu anu ambiri amene. Ndipo mawu amenewa anakondweretsa Yehova kuti Solomoni anapempha chimenechi. Ndipo Mulungu anati kwa iye, popeza wapempha chimenechi, osadzipemphera masiku ambiri, osadzipemphera sojuma, osadzipemphera somoyo wa adani ako, koma wadzipemphera zeru zakumvera milandu, taona ndachita monga mwa mawu ako. Taona ndakupatsa mtima wanzeru ndi wakuzindikira, kotero kuti panalibe wina wolingana ndi iwe kale, ndipo sadzakhalanso wina wolingana ndi iwe utamuka. Ndiponso zimene suna zipemphe ndakupatsa, ndipo chuma ndi ulemu, kuti pakati pa mafumu sipadzakhala ina yolingana ndi iwe masiku ako onse. Ndipo ukadzayenda njira zanga, kusunga malemba anga ndi malamulo anga, monga atate wako Davide anayendamo, ine ndidzachulukitsa masiku ako. Ndipo Solomoni anauka, ndipo taona, ndilo loto, nabwera ku Yerusalemu, nayika kulikasa la chipangano cha Yehova, nabwera ku Yerusalemu, nayima kulikasa la chipangano cha Yehova, napereka sembe zopyereza ndi sembe za mtendere, nakozera anyamata ake onse madyerero. Solomoni aweruza mlandu wa akazi awiri aja. Pamenepo analowa kwa mfumu akazi awiri, ndiwo Adama nayima pamaso pake. Ndipo mkazi mmodzi anati, mbuye wanga, ine ndi mkazi uyu tikhala awiri nyumba imodzi, ndipo ine ndinaona mwana iye ali nyumbamo. Ndipo kunachitika kuti tsiku lachitatu nditaona ine mwana nzangayo anaonanso mwana, ndipo ife tinali pamodzi, munalibe mlendo ndi ife mnyumbamo, koma ife awiri mnyumbamo. Ndipo mwana wa nzangayu anamwalira usiku, pokhala iyeyo anamgonera. Ndipo iye anauka pakati pa usiku, natenga mwana wanga kumimba kwanga, mdzakazi wanu ndili mtulo, namuyika mfukato mwake, nayika mwana wake wakufa mfukato mwanga. Ndipo pouka ine mmawa, kuyamwitsa mwana wanga, ndaona ngwakufa, koma nditanzindikira mmawa, ndaona si mwana wanga wobala ine ayi. Ndipo mkazi winayo anati, iyayi, koma wamoyoyu ndi mwana wanga, ndi wakufayu ndi mwana wako. Ndipo uja anati, iyayi, koma wakufayu ndi mwana wako, ndi wamoyoyu ndi mwana wanga. Motero iwo analankhula pamaso pa mfumu. Tsono mfumu inati, uyo akuti wamoyoyu ndiye mwana wanga, ndi wakufayu ndiye mwana wako. Ndipo winayo akuti, iyayi, koma mwana wako ndiye wakufayu, ndi mwana wanga ndiye wamoyoyu. Niti mfumu, kanditengereni chimpeni. Ndipo iwo anabwera ndi chimpeni kwa mfumu. Mfumu niti, dula pakati mwana wamoyoyu, numpatse mmodzi chipinjiri ndi wina chipinjiri chake. Koma mkazi amene mwana wamoyoyu anali wake analankhula ndi mfumu, popeza mtima wake unalira mwana wake, nati, ha, mbuye wanga, mumpatse uyo mwana wamoyo, osamupha konse. Koma winayo anati, asakhale wanga kapena wako, dulani. Pamenepo mfumu inayankha niti, mumpatse wachifundoyo mwana wamoyo, osamupha konse, uyo ndiye amake. Ndipo Aisraeli onse anamva maweruzidwe ake idaweruza mfumu, nawo pa mfumu, pokhala anaona kuti nzeru ya Mulungu inali mwa iye yakuweruza. Wani mafumu mutufolo. Nduna za Solomoni, ukulu wa ufumu wake. Ndipo ufumu Solomoni anali mfumu ya Israeli yense. Ndipo akulu a mfumu ndi awa: Azariya mwana wa Zadoki anali wansembe, Eliholefe ndi Ahiya ana Asisa alembi, Yehosafati mwana wa Ahirudi wolembera mbiri, ndi Benaya mwana wa Yehoyada anali kazembe wa nkhondo, ndi Zadoki ndi Abiatala anali ansembe, ndi Azariya mwana wa Natani anayang'anira akapitawo, ndipo Zabudi mwana wa Natani anali wansembe, ndi nduna yoyang'anira mfumu, ndi Ahisala anayang'anira banja la mfumu, ndi Adoniramu mwana wa Abida anali wamsonkho. Ndipo Solomoni anali nawo akapitawo khumi ndi awiri akuyang'anira Aisraeli onse, akufikitsira mfumu ndi banja lake zakudya. Aliyese anafikitsa zakudya zofikira mwezi umodzi wa chaka. Ndipo mayina awo ndiwo: Benihuri anatengetsa kumapiri a Efremu, Benedekere kumakazi ndi Salibimu, ndi Betesemesi, ndi Eroni Betehenani, Benihesedi kualuboti, ndi Soko ndi dziko lonse la Hefere, Benabinadabu kuntunda wa Dori mkazi wake ndiye Tafati mwana wa Solomoni, Baana, mwana wa Hiludi, kuTaanaki, ndi Megido, ndi Betseani konse, ali pafupi ndi Zaretani, kunsi kwa Yezreeli, kuyambira ku Betseani kufikira ku Abele Mehola, kufikiranso ku ndunji ku Yokomeamu. Beni Gebere ku Ramoti Giliyadi, iyeyo anali nayo mizinda ya Yairi mwana wa Manase ali mu Giliyadiyo. Iye anali nalo dziko la Arigobu lili mu Basani, mizinda yaikulu 51 ya malinga ndi zitseko za mkuwa. Abinadabu mwana wa Ido ku Mahanaimu, Ahimaazi ku Nafitali, yeyu adakwatira Basemati mwana wa Solomoni, Baana mwana wa Husai kwa Asere ndi ku Bearoti, Yehosafati mwana wa Parua ku Isakala, Simei mwana wa Era ku Benjamini, Gebere mwana wa Uli ku dziko la Giliyadi, dziko la Sihoni mfumu ya Amori, ndila Ogi mfumu ya Basani. Munalibe kapita wawina mderamo. Ayuda nda Israeli anachuluka ngati nchenga wa kunyanja, na amadya na amama na amakondwera. Ndipo Solomoni analamulira maiko onse kuyambira ku Yufurate kufikira ku dziko la Filisiti ndi kumalire a Ijipito. Anthu anabwera nayo mitulo na antumikira Solomoni masiku wose a moyo wake. Ndipo zakudya za Solomoni zofikira tsiku limodzi zinali miyeso 30 ya ufa wosalala, ndi miyeso 50 ndi limodzi ya ufa wa mankhupete, ng'ombe zonenepa 10, ndi ng'ombe zakubusa 20, ndi nkhosa 100. Osawerengaso ngondo ndi swala ndi mphoyo ndi mbalame zoweta, pakuti analamulira dziko lonse lili tsidya lino la Yufurate, kuyambira ku Tifisa kufikira ku Gaza, inde mafumu onse akutsidya lino la Yufurate, nakhala ndi mtendere kozungulira konseko. Ndipo Ayuda ndi Aisraeli anakhala mosatekeseka, munthu yese patsinde pa mpesa wake ndi mkuyu wake, kuyambira ku Dani mpaka ku Beriseba, masiku onse a Solomoni. Ndipo Solomoni anali nazo zipinda za akavalo a magaleta ake 10,000 mphambu ziwiri. Ndipo akapitawo aja anatengetsera chakudya Solomoni ndi anthu onse akudya kugomela fumu Solomoni. Munthu yese mwezi mwake sanalole kanthu kasoweke. Balelenso ndi udzu wa akavalo ndi ngamira anabwera nazo kumalo kwawo, munthu yese monga momwe anamuuzira. Zeru ya Solomoni. Ndipo Mulungu anampatsa Solomoni zeru ndi luntha lambiri ndi mtima wodziwa za mitundu mitundu, zonga mchenga uli mphepete mwa nyanja. Ndipo zeru ya Solomoni inaposa zeru ya anthu onse akummawa ndi zeru zonse za ku Ijipito, pakuti anali wanzeru woposa anthu onse, woposa Etani wa ku Ezala, ndi Hemani ndi Karikoli ndi Dalida ana amaholi. Ndipo mbiri yake inafikira amitundu onse ozungulira. Ndipo ananena miyambo zikwizitatu, ndipo nyimbo zake zinali chikwichimodzi mphambu zisanu. Nakamba za mitengo kuyambira mkungudza uli ku Lebanoni kufikira hisope wophuka pa khoma. Anakambaso za nyama ndi mbalame ndi zinthu zokwawa, pansi ndi za somba. Ndipo anafikapo anthu amitundu yonse kudzamva zeru ya Solomoni, ochokera kwa mafumu onse a dziko lonse lapansi amene adamva mbiri ya zeru yake. Wane mafumu mutufaifi. Solomoni apanga nani Hiramu za milimo yomangana yokachisi. Ndipo Hiramu fumu ya Kutiro anatuma nyamata ake kwa Solomoni, popeza anafa kuti adamdzoza fumu m'malo mwa atate wake, pakuti Hiramu adakondana ndi Davide masiku onse. Ndipo Solomoni anatumiza mawu kwa Hiramu nati, mudziwa inu kuti atate wanga Davide sana athe kumangira dzina la Yehova Mulungu wake nyumba. Chifukwa cha nkhondo za kumzinga akoseko, mpaka atawayika Yehova pansi pa mapazi ake. Koma tsopano Yehova Mulungu wanga wandipumulitsa kumbali zonse, palibe wotsutsana nane, kapena choyipa chondigwera. Ndipo taonani ndikuti ndimangire dzina la Yehova Mulungu wanga nyumba, monga Yehova anauza atate wanga Davide, ndikuti mwana wako ndidzamuyika pa mpando wako wachifumu mmalo mwako. Iyeyo adzamangira dzina langa nyumbayo. Ndipo tsono lamulirani kuti anditemere mitengo ya mkungudza ku Lebanoni, ndipo akapolo anga adzakhala ndi akapolo anu. Ndipo ndidzakupatsani mphoto ya akapolo anu monga mudzanena, popeza mudziwa kuti pakati pa ife palibe mmisiri wakudziwa kutema mitengo ngati anthu a ku Sidoni. Ndipo kunachitika pamene Hiramu anamva mawu ake a Solomoni, anakondwera kwakulu nati, alemekezeke Yehova lero, amene wampatsa Davide mwana wanzeru akhale fumu ya anthu aunyinji amenewo. Ndipo Hiramu anatumiza kwa Solomoni nati, ndadzibva zija munatumiza kwa inezo, ndidzachita chifuniro chanu chonse, kunena za mitengo ya mkungudza ndi mitengo ya mulombwa. Akapolo anga adzatsika nayo ku Lebanoni kufika nayo kunyanja, ndipo ine ndidzayiyandamitsa paphaka kufikira komwe mudzandiwuzako. Ndi kumeneko ndidzayimasula ndipo mudzayitenga, nimudzachita chifuniro changa, kumapatsa banja langa zakudya. Tsono Hiramu anapatsa Solomoni mitengo ya mkungudza ndi mitengo ya mlombwa monga momwe anafuniramo. Ndipo Solomoni anapatsa Hiramu miyeso ya tirigu 20,000 ndiyo zakudya za banja lake, ndi miyeso 20,000 ya mafuta oyera. Motero Solomoni anapatsa Hiramu chaka ndi chaka. Ndipo Yehova anapatsa Solomoni zeru monga momwe adamlonjezera. Ndipo panali mtendere pakati pa Hiramu ndi Solomoni, iwo awiri napangana pamodzi. Ndipo mfumu Solomoni anasonketsa athangata mwa Israeli onse, ndi athangata awo ndiwo anthu 13,000. Ndipo anawatuma ku Lebanoni mwezi umodzi 10,000 kuwasintha. Mwezi umodzi iwo anali ku Lebanoni, miyezi iwiri anali kwawo. Ndipo Adoniramu anali kapitawo wa athangata. Ndipo Solomoni anawasezetsa akatundu anthu 72,000 ndi anthu 73,000 anatema mmapiri. Osawerenga akapitawo a Solomoni akuyang'anira ntchito, ndiwo 3,300 amenewo analamulira anthu aja akugwira ntchito. Ndipo mfumu inalamula iwo natuta miyala ya ikuluikulu ya mtengo wapatali kuyika maziko ake a nyumbayo ndi miyala yosemasema. Ndipo omanga nyumba a Solomoni ndi omanga nyumba a Hiramu ndi anthu akugebala anayisema nayikoza mitengo ndi miyala ya kumangira nyumbayo. Wani mafumu mutusikisi zamamangidwe akachisi. Ndipo kunachitika zitapita zaka 153 atatuluka na Israeli mdziko la Ijipito, chaka cha chinayi cha kukhala Solomoni mfumu ya Israeli, mwezi wa Zivi ndiwo mwezi wa 2, iye anayamba kumanga nyumba ya Yehova. Ndipo nyumbayo mfumu Solomoni adayimangira Yehova, mulitali mwake munali mikono 51 ndi mimba mwake mikono 20 ndi msinkhu wake mikono 30. Ndipo anamanga chipinda cholowera pa khomo pa nyumba ya kachisiyo, mulitali mwake munali mikono 20 monga mimba mwake mwa nyumbayo. Kupingasa kwake kunali mikono 10 ku khomo la nyumba. Ndipo nyumbamo anamanga mazenera a sefa okhazikika. Ndipo anamanga zipinda zosanjikizana zogundana ndi khoma kuzungulira makoma a nyumba ya kachisi. Ndi chipinda cha mkati namanga zipinda zozinga. Chipinda cha pasicho kupingasa kwake kunali mikono 5, chapakaticho kupingasa kwake mikono 5 ndi umodzi. chajira rujo kupinga sakwake mikono isanu ndi iwiri pakuti kubwalo anachepya koma pozungulirapo miranda isanalongedwe mmakoma a nyumba ndipo nyumbayo pomangidwa inamangidwa ndi miyala yokoseratu asanaitute ndipo nyumbamo simunaveke kulira nyundo kapena nkhwangwa kapena chipangizo chachitsulo pomangidwa iyo khomo lolowera mzipinda zapakati linali kumbali ya kudzanja lamanja ya nyumba ndipo anthu amakwerera pamakwerero ozungunitsa kufikira kuzipinda zapakati ndi kutuluka mzapakatizo kulowa mzachitatuzo momwemo anamanga nyumbayo nayitsiriza nayika mitanda nayifolera ndi matabwa amikungudza ndipo anamanga zipindazo zokundana ndi nyumba yonseyo chipinda chilichonse msinkhu wake mikono isanu ndipo anazilumikizitsa ku nyumba ndi mitengo ya mkungudza ndipo mawu a Yehova anafika kwa Solomoni nati kunena za nyumba ino uli kuyimanga ukamayenda iwe mmalemba anga ndi kumachita maweruzo anga ndi kumasunga malamulo anga onse kuyendamo pamenepo ine ndidzakhazikitsira iwe mawu anga amene ndinawuza Davide atate wako ndipo ndidzakhala pakati pa ana a Israeli osawasiya anthu anga Israeli. Tsono Solomoni anamanga nyumbayo nayitsiriza ndipo anatchinga makoma a nyumba mkatimo ndi matabwa amkungudza kuyambira pansi kufikira posanja natchinga mkatimo ndi matabwa nayala pansi nyumbamo matabwa amlombwa ndipo anadulitsa ndi matabwa amkungudza mikono makumi awiri mkati mwa nyumba mtsogolo mwake kuyambira pansi kulekeza ku mitanda ichi anamanga kukhala chipinda chamkati malo opatulika kwambiri ndipo nyumbayo ndiyo kachisi wakutsogolo kwa chipindacho inali ya mikono makumi anayi ndipo mkati mwa nyumba munali mikungudza yosemasema ngati zikho ndi maluwa oti gada munali mikungudza yokhayokha simunaoneke mwala ayi ndipo anakosa mkati mwa nyumba mtsogolo mwake kuyikamo likasa la chipangano la Yehova ndipo mkati mwa chipindacho mlitali mwake munali mikono makumi awiri kupinga sakwake mikono makumi awiri ndi msinkhu wake mikono makumi awiri kupinga sakwake mikono makumi awiri ndi msinkhu wake mikono makumi awiri ndipo anamukuta ndi golide woyengetsa nakutaso guwa la nsembe ndi matabwa amkungudza momwemo Solomoni anakuta mkati mwa nyumba ndi golide woyengetsa natambalika maunyolo a golide chakuno chachipinda chamkati namukuta ndi golide ndipo nyumba yonse anayikuta ndi golide mpaka adatha nyumba yonse ndi guwa lonse la sembe linali chakuno chachipinda chamkati analikuta ndi golide ndipo mchipinda chamkatimo anasema mitengo ya zitona akerubi awiri Yese wa msinkhu wake mikono khumi ndipo phiko limodzi la kerubi linali la mikono isanu ndipo phiko lina la kerubi linalinso la mikono isanu kuyambira kusonga ya phiko limodzi kufikira kusonga ya phiko lina inali mikono khumi ndi kerubi winayo msinkhu wake unali mikono khumi akerubi onse awiri anafanana muyeso wawo ndi msinkhu wawo msinkhu wa kerubi mmodzi unali mikono khumi ndi wa kerubi wina momwemo ndipo anayika kerubiwo mchipinda chamkatimo ndi mapiko a kerubiwo anatambasuka kotero kuti phiko lake la kerubi mmodzi linachima kukhoma limodzi ndipo phiko la kerubi wina linachima khoma lina ndi mapiko awo anagundana pakati pa nyumba ndipo anawakuta akerubi ndi golide nalemba mmakoma onse akuzinga chipinda mafano olemba ngati akerubi ndi migwalangwa ndi maluwa oti gada mkatimo ndi kumbuyo kwake ndipo anakuta ndi golide pasi pake pa nyumba mkatimo ndi kunja ndipo pa khomo la chipinda chamkati anapanga zitseko za mtengo wa zitona chitando cha khomolo chinali limodzi la magawo asanu a khoma lake. Zitseko ziwiri zomwe zinali za mtengo wa sitona. Anasemapo ngati akerubi ndi migwalangwa ndi maluwa otigada. Nawakuta ndi golide. Inde anakutanso ndi golide akerubi ndi migwalangwayo. Momwemo anapanganso mphuthu za sitona zapakhomo la kachisi. Chitando chake chinali limodzi la magawo anayi akhoma. Ndi zitseko ziwiri za mitengo ya mlomba pa khomo lina. Panali chitseko chopatukana. Ndi pali nzake panali chitseko chopatukana. Ndipo analembapo ngati akerubi ndi migwalangwa ndi maluwa otigada. Nakuta zolembazo ndi golide wopyapyala. Ndipo bwalo la mkati analimanga mizere itatu ya miyala yosemasema. Ndi mzere umodzi wa mitanda ya mkungudza. Maziko ake a nyumba ya Yehova anayikidwa mchaka cha chinayi mwezi wa Zivi. Ndipo chaka cha kumi ndi chimodzi mwezi wa Buli ndiwo mwezi wa chisanu ndi chitatu. Anatsiriza nyumba kosekose monga mwa mamangidwe ake onse. Mumwemo anayimanga zaka zisanu ndi ziwiri. Wani mafumu mutu seveni. Mamangidwe a nyumba ya Solomoni. Koma nyumba ya yeye ka Solomoni anayimanga zaka kumi mphambu zitatu na atsiriza nyumba yake yonse. Anamangaso nyumba yochedwa kalango ya Lebanoni mulitali mwake munali mikono zana limodzi kupinga sakwake mikono makumi asanu ndi msinkhu wake mikono makumi atatu. Na isanja pa mizere inayi ya mapanda ankungudza. Ni miranda ya ankungudza. Ndi miranda ya ankungudza yotanthalika mapandawo. Ndipo inalidwa ndi mkungudza pamwamba pa zipinda makumi anayi mphambu zisanu zolongosoledwa pa mapanda. Mzere umodzi zipinda kumi mphambu asanu. Ndipo panali mazenera mizere itatuyo. Zenera limodzi lopenyana ndili zake mizere itatu. Ndipo makomo onse ndi mphuthu zonse zinali zaphwamphwa maonekedwe ake. Ndipo zenera limodzi linapenyana ndili zake mizere itatu. Ndipo anambanga khonde lansanamira mnitali mwake. Munali mikono makumi asanu kupingasa kwake mikono makumi atatu. Ndipo panali khonde lina patsogolo pake. Ndi sanamira ndi mitanda patsogolo pakepo. Ndipo anamanga khonde la mpando wachifumu loweruziramo iye. Ndilo khonde la milandu ndipo linayalidwa ndi mkungudza pansi ndipo osanja. Ndipo nyumba yake yakukhalamo iye mbwalo lina la mtsogolo mwa khondelo linamangidwa chimodzimodzi. Anamangiraso nyumba mwana wa mkazi wa Farao amene adamkwatira Solomoni. Yofanana ndi khonde limeneri. Izi zonse zinaliza miyala ya mtengo wapatali. Yosemasema malingana ndi miyeso yake. Yocheka ndi mipeni ya manomano mkatimo ndi kunjako. Kuyambira kumaziko kufikira kumutu. Momemonso kunjako kubwalo lalikulu. Ndipo maziko ake anala miyala ya mtengo wapatali. Ndiyo miyala ya ikulu, miyala ya mikono kumi, ndi miyala ya mikono isanu ndi itatu. Ndipa mamba pake, panali miyala ya mtengo wapatali, ndiyo miyala yosemasema, monga miyoso wake, ndi mitengo ya mkungudza. Ndipo bwalo lalikulu, lozingapo, lina ndi mizere itatu ya miyala yosemasema. Ndi mzere umodzi wa mitanda ya mkungudza. Monga bwalo lapakati pa nyumba ya Yehova, ndi chipinda cholowera cha nyumbayo. Zokometsera ndi zipangizo zakachisi. Ndipo mfumu Solomoni anatuma anthu kukatenga Hiramu ku Tiro. Iyeyo anali mwana wake wankazi wa Masiye wa fuko la Naftali. Atate wake anali munthu wa ku Tiro, mfundi wa mkuwa. Ndipo iye anadzala ndi zeru, ndi luntha, ndi luso kugwira ntchito zonse za mkuwa. Ndipo anadza kwa mfumu Solomoni nangwirira ntchito zake zonse. Popeza iyeyu anawunda nsanamira ziwiri za mkuwa, msinkhu wake wa imodzi unali mikono kumi, mphambu isanu ndi itatu. Ndipo chingwe cha mikono kumi, mphambu iwiri, chinayesa thupi la nsanamira imodzi. Ndipo anapanga mitu iwiri ya mkuwa wosungunula, kuyiika pamwamba pa nsanamirazo. Nsinkhu wake wa mutu wina unali mikono isanu, ndi nsinkhu wa mutu uzake mikono isanu. Ndipo panali maukonde olukaluka ndi zoyangayanga, zokolana za pa mitu imene inali pamwamba pa nsanamira, zisanu ndi ziwiri za pa mutu wina, ndi zisanu ndi ziwiri pa mutu unzake. Mwemo anapanga nsanamira, ndipo panali mizere iwiri yozungulira ukonde umodzi. Kukuta ndi makangaza mituyi inali pamwambapo, nachita momwemo ndi mutu winawo. Ndipo mituyi inali pamwamba pa nsanamira za pa chipinda cholowera chinali ngati akakombo, malembedwe ake a mikono inayi. Ndipo panalinso mitu pamwamba pa nsanamira ziwirizo pafupi pa mimbayo, inali mbali mwake mwa ukondewo. Ndipo makangazawo anali mazana awiri, akukhala mizere yozinga ndanda mutu winawo. Ndipo anayimiritsa nsanamirazi pa chipinda cholowera chakachisi. Nayimiritsa nsanamira ya kudzanja lamanja natcha dzina lake Yakini. Nayimiritsa nsanamira ya kumazere natcha dzina lake Bowazi. Ndipo pamwamba pa nsanamirazo panali ngati akakombo malembedwe ake. Motero anayitsiriza ntchito ya nsanamirazo. Ndipo anayenganso thawale la mkuwa, kukamwa kwake kunali kwa mikono kumi, linali lozunguniza ndi nsinkhu wake unali mikono isanu, ndi chingwe cha mikono makumi atatu chinalizungulira. Ndipo mkhosi mwake munali ngati zikho zozinganiza mkono umodzi zikho kumi zakuzinganiza thawalelo. Zikhozo zinayengedwa mmizere iwiri poyengedwa thawalelo. Linasanjikika pa ng'ombe kumi, mphambu ziwiri, zitatu zinapenya kumpoto, zitatu kumadzulo, zitatu kumwera, zitatu kummawa. Ndipo thawalelo linakhazikika pamwamba pa izo, ndipo mbuyo zawo zinayang'anana. Ndipo kuchindikira kwake kunali ngati chikhatho cha munthu, ndipo mlomo wake unasadabuka ngati mlomo wa chomwera, ngati maluwa akakombo. Analowamo madzi a mitsuko ya ikulu zikwiziwiri. Ndipo anapanga maphaka kumi a mkuwa, mulitali mwake mwaphaka limodzi mikono inayi ndi nsinkhu wake mikono itatu. Ndipo mapangidwe a maphakawo anali wotere, anali nawo matsekerezo awo. Ndipo matsekerezo anali pakati pambano. Ndipo pa matsekerezo a pakati pambano panali ngati mikango ndi ng'ombe nda kerubi. Ndipo pamwamba pambano panali chosanjikirapo. Ndipo pasi pa mikango ndi ng'ombe panaphatikizika zotsetseremba zoyangayanga zokoloweka. Ndipo phaka lililonse linali ndi njinga za mkuwa zinayi ndi mitanda ya mkuwa. Ndipo ngodya zake zinayi zinali ndi mapewa. Pansi pa thawale panali mapewa oyengeka pambali pa zophatikizika zonse. Ndipo pakamwa pake mkatimo pamwamba pa chosanjikira panayesa mkono umodzi, koma pakamwa pake panalipo sadamuka. Monga mapangidwe ake achosanjikira, mkono umodzi ndi nusu. Ndiponso pakamwa pake panali zolemba, ndi matsekerezo ake anali aphwamphwa, si ozunguniza. Ndipo njinga zinayi zinali pansi pa matsekerezo, ndi mitanda ya njinga inali mphakamo, ndi nsinkhu wa njinga imodzi unali mkono umodzi ndi nusu. Ndipo mapangidwe a njinga analingana ndi mapangidwe a njinga za galeta. Mitanda yake ndi mkombero wake ndi nthiti zake ndi mtima wake zonsezo zinayengedwa. Ndipo panali ngati mapewa anayi pansi pa ngodya zinayi za phaka limodzi. Mapewawo anali a phaka lomwero. Ndipo pamwamba pa phaka panali khoma lozunguniza, nsinkhu wake nusu ya mkono. Ndi pamwamba pa phaka panali mphano zake ndi matsekerezo a phaka lomwero. Ndipo mmapanthi mwambano zake ndi pa matsekerezo ake analemba ngati akerubi ndi mikango ndi migwalangwa monga mwa malo ake azosezo ndi zoyangayanga zozungulira. Motero anapanga maphaka khumiwo anafanana mayengedwe awo, muyeso awo ndi maonekedwe awo, ndipo anapanga mbiya zaphwamphwa kumi za mkuwa. Mbiya imodzi munalowamo madzi a mitsuko yayikulu makumi anayi, ndipo mbiya iliyonse inali ya mikono inayi. Pa phaka lililonse la maphaka aja kumi panakhala mbiya imodzi. Ndipo anayika maphaka asanu ku dzanja la manja la nyumba ndi maphaka asanu ku dzanja la mazere la nyumba, nayika thawalero ku dzanja la manja la nyumba kummawa kupenya kumwera. Ndipo Hiramu anayinga mbiyazo ndi zowolera ndi mbale zowazira. Motero Hiramu anatsiriza kupanga ntchito yonse anayichitira mfumu Solomoni ya mnyumba ya Yehova. Nsanamira ziwirizo ndi mbale za mitu inali pamwamba pa nsanamira ziwirizo, ndi maukonda awiri ophimbira mbale ziwiri. Za mitu inali pamwamba pa nsanamirazo, ndi makangaza mazana anayi a maukonda awiriwo, mizere iwiri ya makangaza aukonde umodzi kuphimbira mbale ziwiri za mitu inali pa nsanamirazo. Ndi maphaka khumiwo ndi mbiya khumi zili pa maphakawo. Ndi thawale limodziro ndi ng'ombe khumi mphambu ziwirizo pansi pa thawale. Ndi miphikayo ndi zowolerazo ndi mbalezo, inde zotengera zonse zimene Hiramu anampangira mfumu Solomoni za nyumba ya Yehova zinali za mkuwa wonyezimira. Mfumu inaziyenga pa chidikha cha ku Yordani mdothi la dongo pakati pa Sukoti ndi Zaretani. Ndipo Solomoni anazileka zipangizo zonse osaziyesa, popeza zinachuluka ndithu, kulemera kwake kwa mkuwa wonsewo sikunayeseke. Ndipo Solomoni anapanga zipangizo zonse za nyumba ya Yehova: guwa la nsembe la golide ndi gome la golide loyikapo mikate yoonekera, ndi zoyikapo nyali za golide woyengetsa, zisanu kudzanja la manja, zisanu kula mazere, chakuno cha chipinda cha mkati ndi maluwa ndi nyali ndi mbano za golide, ndi zikho ndi zozimira nyali, mbale ndi zipande, ndi zopalira moto za golide woyengetsa, ndi zomangira zitseko za golide, za zitseko za chipinda cha mkatimo malo opatulika kwambiri, ndiponso za zitseko za nyumba ya kachisi. Motero ntchito zonse zinatsirizika zimene mfumu Solomoni anachitira nyumba ya Yehova. Ndipo Solomoni analonga zinthu anazipatula Davide atate wake, ndizo siliva ndi golide ndi zipangizo zomwe naziyika mosungira chuma cha nyumba ya Yehova. Wani mafumu mutu 80 ayika likasa mukachisi. Pamenepo Solomoni anasonkhanitsa akulu a Israele ndi akulu onse a mafuko akalonga nyumba za atate ana a Israele kwa mfumu Solomoni mu Yerusalemu, kukatenga likasa la chipangano cha Yehova mzinda wa Davide ndiwo Ziyoni. Ndipo anthu onse a Israele anasonkhana kwa mfumu Solomoni kukadyerera mwezi wa Itanimu, ndiwo mwezi wa chisanu ndi chiwiri. Ndipo akulu onse a Israele anadza ansembe nanyamula likasa. Ndipo anatenga likasa la Yehova ndi chihema chokumanako, ndi zipangizo zonse zopatulika zinali mchihemamo, inde zimenezi anazitenga asembe ndi Alevi. Ndipo mfumu Solomoni ndi nsonkhano wonse wa Israeli wosonkhana kwa iye anali naye kulikasa, naphera nkhosa ndi ng'ombe za sembe zosawerengeka ndi zosadziwika chifukwa cha unyinji wawo. Ndipo asembe analonga likasa la chipangano cha Yehova kumalo kwake ku chipinda cha mkati, kumalo opatulika kwambiri, munsi mwa mapiko a kerubi, popeza akerubiwo anatambasula mapiko awo awiri pamwamba pa likasa. Ndipo akerubiwo anaphimba pamwamba pa likasa ndi mphiko zake. Ndipo mphikozo zinatalika kuti songa za mphiko zidaoneka kumalo opatulika chakuno cha chipinda cha mkati, koma sizinaoneke kubwalo. Ndipo zikhala pomwepo mpaka lero lino. Munalibe kanthu likasamo, koma magome awiri aja amwala Mose awanawalongamo pa Horebu. Pamene Yehova anapangana ndi ana a Israeli potuluka iwo mdziko la Ijipito. Ndipo kunachitika atatuluka ansembe, malo opatulika, mtambo unadzaza nyumba ya Yehova. Ndipo asembe sanakhoze kuyimirira kutumikira chifukwa cha mtambowo, popeza ulemerero wa Yehova unadzaza nyumba ya Yehova. Mawu a Solomoni popereka kachisi kwa Mulungu. Pamenepo Solomoni anati, Yehova ananena kuti adzakhala mdima waukulu. Ine ndakumangirani ndithu nyumba yokhalamo inu. Ndiyo malo okhalamo inu nthawi zosatha. Ndipo mfumu inapotoloka nkhope yake, nidalitsa msonkhano wonse wa Israeli. Ndipo msonkhano wonse wa Israeli unayimirira, nati iye, wolemekezeka ndi Yehova Mulungu wa Israeli, amene analankhula mkama mwake ndi Davide atate wanga. Nakwaniritsa ndi dzanja lake, nati, kuyambira tsiku lakutulutsa ine anthu anga a Israeli mdziko la Ijipito, sindinasankhe mzinda uliwonse mwa mafuko onse a Israeli kumangamo nyumba yokhalamo dzina langa, koma ndinasankha Davide kukhala mfumu ya anthu anga a Israeli. Ndipo Davide atate wanga anafuna mtima mwake kumangira dzina la Yehova Mulungu wa Israeli nyumba. Koma Yehova ananena ndi Davide atate wanga, popeza unafuna mtima mwako kumangira dzina langa nyumba, unachita bwino kuti mtima mwako unatero. Koma usamange ndiwe nyumbayo, koma mwana wako adzatuluka mchuno mwako, iyeyo adzamangira dzina langa nyumba. Ndipo Yehova wakhazikitsa mawu ake analankhulawo, ndipo ndauka ndine malo mwa Davide atate wanga. Ndipo ndikhala pa mpando wa chifumu wa Israeli monga adalonjeza Yehova, ndipo ndamangira dzina la Yehova Mulungu wa Israeli nyumba. Ndipo ndakozera malo likasalo mmene muli chipangano cha Yehova, chimene anapangana ndi makolo athu pamene anawatulutsa mdziko la Ijipito. Ndipo Solomoni anayimirira kuguwa la nsembe la Yehova pamaso pa msonkhano wonse wa Israeli, natambasulira manja ake kumwamba naati, Yehova Mulungu wa Israeli, palibe mulungu wolingana ndi inu mthambo la kumwamba kapena pa dziko lapansi, wakusungira chipangano ndi chifundo akapolo anu akuyenda ndi mtima wonse pamaso panu, wakusungira mtumiki wanu Davide atate wanga chimene munalonjezacho. Munalankhulaso mkama mwanu ndi kukwaniritsa ndi dzanja lanu monga lero lino. Ndipo tsopano Yehova Mulungu wa Israeli, msungireni mtumiki wanu Davide atate wanga chimene chija munamulonjezacho, ndikuti sadza kusowa munthu pamaso panga wokhala pa mpando wa chifumu wa Israeli. Komatu ana ako achenjere njira yawo kuti akayende pamaso panga monga umo unayendera iwe pamaso panga. Ndipo tsopano Mulungu wa Israeli atsimikizike mawu anu amene munalankhula ndi mtumiki wanu Davide atate wanga. Kodi Mulungu adzakhala ndithu pa dziko lapansi? Taonani, thambo ndi mumwambamwamba zichepa kukulandirani. Koposa kotani nanga nyumba iyi ndayimangayi? Koma muchewukire pemphero la kapolo wanu ndi pembedzero lake Yehova Mulungu wanga, kuvera kulira ndi kupempha kwake kumene kapolo wanu apempha maso panu lero, kuti maso anu atsegukire nyumba ino usiku ndi usana, kumalo kumene munanenako dzina langa lidzakhala komweko, kuti mumvere pemphero limene adzapemphera kapolo wanu lolunjika kumalo kuno. Ndipo verani pembedzero la kapolo wanu ndi la anthu anu a Israeli pamene adzapemphera molunjika kumalo kuno. Ndipo verani inu mumwamba mokhala inumo, ndipo pamene mukumva khululukirani. Ngati munthu akachimwira nzake ndi lumbiro likayikidwa pa iye kumlumbiritsa, ndipo akadzalumbira patsogolo pa guwa la sembe lanu mnyumba ino, verani inu pamenepo mmwambamo. Ndipo chitani, weluzani akapolo anu kuntsutsa woyipayo ndi kumbwezera chimo lake, ndi kulungamitsa wolungamayo kumbwezera monga chilungamo chake. Ndipo anthu anu a Israeli akawakantha adani awo chifukwa chakuchimwira inu, ndipo akabweranso kwa inu ndi kuvomereza dzina lanu, ndi kupemphera ndikupembedza inu nyumba muno. Pamenepo, velani inu, mumwambamo, ndikukhululukira tchimo la anthu anu Aisraeli, ndikuwabwezera ku dziko limene munapatsa makolo awo. Pamene kumwamba kwatsekera, ndipo kulibe mvula chifukwa cha kuchimwira inu, nakapemphera iwo molunjika ku malo kuno, ndikuvomereza dzina lanu, ndikutembenuka kusiya zoyipa zawo, pakuwasautsa inu. Pamenepo velani inu mumwamba, ndikukhululukira tchimo la akapolo anu, ndi la anthu anu Aisraeli, pakuti muwaphunzitsa njira yokoma ayenera kuyendamo, ndikupatsa vula pa dziko lanu, limene munawapatsa anthu anu likhale cholowa chawo. Mdziko mukakhala njala, mukakhala mlili, mlaza, chinoni, dzombe kapena kapuchi, adani awo akawamangira misasa mdziko la mizinda yawo, mukakhala mlili uliwonse kapena nthenda. Tsono pempho, ndipembedzero lililonse akalipempha munthu aliyense kapena anthu anu onse a Israeli, pakuzindikira munthu yense chinthenda cha mtima wa iye yekha, ndikutambasulira manja ake ku nyumba ino, pamenepo velani inu mumwamba mokhala ino, ndikukhululukira, ndikuchita, ndikubwezera munthu yense monga njira zake zonse, amene inu mumdziwa mtima wake, popeza inu, inu nokha, mudziwa mitima ya ana onse a anthu. Kuti pope inu masiku onse akukhala iwowo mdziko limene inu munapatsa makolo awo. Ndiponso kunena za mlendo wosati wa anthu anu Aisraeli, koma wakufumira mdziko lakutali chifukwa cha dzina lanu, popeza adzamva za dzina lanu lalikulu ndi dzanja lanu lamphamvu ndi mkono wanu wotambasuka, akabwera iyeyo nadzapemphera molunjika ku nyumba ino. Velani inu mumwamba mokhala inu, ndipo chitani monga mwazose mlendoyo azipempha kwa inu, kuti anthu onse a dziko lapansi adziwe dzina lanu, kuopa inu monga amatelo anthu anu Aisraeli, ndi kuti adziwe kuti nyumba ino ndayimangayi yatchedwa dzina lanu. Akatuluka anthu anu kukayambana nkhondo ndi adani awo, kumene konse inu mudzawatuma, ndipo akapemphera kwa Yehova molunjika ku mzinda uno, munawusankha inu, ndi ku nyumba ndayimangira dzina lanu. Pamenepo, velani inu mmwamba, pempho ndi pembedzero lawo, ndi kulimbitsa mlandu wawo. Akachimwira inu, popeza palibe munthu wosachimwa, ndipo mukakwiya nawo ndi kuwapereka kwa adani, kuti iwo awatenge ndende, kunka nawo ku dziko la adani, ngati kutali kapena kufupi, ndipo akakumbukira mitima yawo, ali ku dziko kumene anatengedwa ukapolo, nakalapa, nakapembedza inu, mdziko iwo anawatenga ndende, ndi kuti tachimwa, ndipo tachita mphulupulu, tachita moyipa. Ndipo akabwerera kwa inu ndi mtima wawo onse, ndi moyo wawo onse, mdziko la adani awo adawatenga ndendewo. Ndipo akapemphera kwa inu molunjika ku dziko lawo, munapatsa makolo awolo, ku mzinda munawusankha inu, ndi ku nyumba ndamangira dzina lanu. Pamenepo, velani inu pemphero ndi pembedzero lawo mumwamba mokhala inumo, ndi kulimbitsa mlandu wawo, ndi kukhululukira anthu anu adachimwira inu ndi mphulupulo zawo zonse adapalamula nazo kwa inu, ndipo muwachititsire chifundo iwo amene anawagwira ndende, kuti awachitire chifundo, pakuti awa ndi anthu anu ndithu, ndi cholowa chanu chimene munatulutsa mu Ijipito, mkati mwa ng'anjo yachitsulo, kuti maso anu akatsegukire pembedzero la kapolo wanu ndi pembedzero la anthu anu Aisraeli, kuwamvera mmene Mose akafuula kwa inu. Popeza inu munawapatula pa anthu onse a pa dziko lapansi akhale cholowa chanu, monga munandena ni dzanja la Mose mtumiki wanu, pamene munatulutsa makolo athu mu Ijipito, Yehova Mulungu inu. Solomoni adalitsa Israeli. Ndipo kunali kuti atatsiriza Solomoni kupemphera kwa Yehova, pemphero ndi pembedzero lino lonse, ananyamuka kugwa la nsembe la Yehova, pomwana ali kugwada pa mabondo ake ndi manja ake otambasulira kumwamba. Nayimirira nadalitsa msonkhano wonse wa Israeli ndi mawu okweza nati, wolemekezeka ndi Yehova amene anapumulitsa anthu ake a Israeli, monga mwazose analonjezazo. sanatayike mawu amodzi, amawu ake onse abwino, amene analankhula ndi dzanja la Mose mtumiki wake. Yehova Mulungu wathu akhale nafe monga umo anakhalira nawo makolo athu, asatisiye kapena kutitaya, kuti atitembenuzire kwa iye yekha, mitima yathu iyende mnjira zake zonse, ndi kusunga malamulo ake onse ndi malemba ake, ndi maweruzo ake, amene anawalamulira makolo athu. Ndipo mawu anga amenewa, ndapembedzera nawo pamaso pa Yehova, akhale pafupi ndi Yehova Mulungu wathu usana ndi usiku, kuti alimbitse mlandu wa kapolo wake, ndi mlandu wa anthu ake a Israeli, mlandu wa tsiku pa tsiku lake, kuti anthu onse a pa dziko lapansi akadziwe kuti Yehova ndiye Mulungu, palibe wina. Mitima yanu ikhale yangwiro ndi Yehova Mulungu wathu, kuyenda mmalemba ake ndi kusunga malamulo ake monga lero lino. Ndipo fumu ndi anthu onse a Israeli pamodzi naye anaphera sembe pamaso pa Yehova. Ndipo Solomoni anaphera sembe ya mtendere yophera kwa Yehova ng'ombe 20, mphambu 2 ndi nkhosa 2 100, mphambu 20. Momwemo fumu ndi ana a Israeli onse anapereka nyumbayo ya Yehova. Tsiku lomwero mfumu inapatulira Mulungu pakati pake pabwalo la kukhomo la nyumba ya Yehova, pakuti pomwepo anapereka sembe yopsereza ndi sembe ya ufa ndi mafuta nsembe za mtendere. Popeza guwa la nsembe la mkuwa linali pamaso pa Yehova, lidachepa kulandira sembe zopsereza ndi sembe za ufa ndi mafuta asembe za mtendere. Ndipo nthawi yomweyo Solomoni anachita madyerero pamaso pa Yehova Mulungu wathu ndi Israeli yense pamodzi naye, msonkhano waukulu wakuyambira polowera ku Hamati kufikira ku nyanja ya ku Ijipito, masiku 7 ndi masiku 7 ena, ndiwo masiku 10. Tsiku la 5 anawauza anthu apite, ndipo iwo anadalitsa mfumu napita ku mahema awo osekera ndi wokondwera mtima chifukwa cha zokoma zonse Yehova anachitira Davide mtumiki wake ndi Israeli anthu ake. Wani mafumu mutunaini. Mulungu aonekanso kwa Solomoni. Ndipo kunalata tsiriza Solomoni kumanga nyumba ya Yehova ndi nyumba ya fumu ndi chifuniro chonse cha Solomoni anachikhumbacho. Yehova anaonekera kwa Solomoni nthawi ya 2, monga momwe adamuonekera ku Gibioni. Ndipo Yehova anati kwa iye, ndamva pemphero lako ndi pembedzero lako wandipembedza nalo. Ndapatula nyumba imene wayimangayi kuyikamo dzina langa nthawi zosatha. Ndipo maso anga ndi mtima wanga zidzakhala kumeneko masiku onse. Ndipo iwe ukadzayenda pamaso panga monga momwe Davide adate wako anayendera ndi mtima woona ndi wolungama, kuzichita zonse ndakulamulirazo ndi kusunga malemba anga ndi maweruzo anga, pamenepo ine ndidzakhazikitsa chimpando cha ufumu wako pa Israeli nthawi yosatha, monga ndinalonjezana ndi Davide adate wako, ndi kuti sadza kusowa munthu wamamuna pa mpando wa chifumu wa Israeli. Koma mukadzabwerera pang'ono pokha osanditsata, kapena inu kapena ana anu, osasunga malamulo anga ndi malemba anga amene ndawayika pamaso panu, mukadzatumikira milungu ina ndi kuyilambira, pamenepo ine ndidzalika Aisraeli kuwachotsera mdziko ndidawapatsali. Ndipo nyumba ino ndapatulira dzina langayi ndidzayitaya kosapenyeka. Ndipo Israeli adzakhala ngati mwambi ndi nkhani pakati pa anthu onse. Ndipo munthu yense wopitirira pa nyumba ya itali ino adzadabwa nayo na adzayinyoza na adzati, Yehova watero chifukwa ninji ndi dziko lino ndi nyumba ino. Ndipo anthu adzayankha popeza anasiya Yehova Mulungu wawo amene adatulutsa makolo awo mdziko la Ijipito, natsata milungu ina nayilambira nayitumikira, chifukwa chake Yehova anawagwetsera choyipa chonsechi. Zamidzi adayimanga Solomoni ndi zombo zake. Ndipo kunali zitatha zaka 20 mmene Solomoni adatsiriza nyumba 2 ndizo nyumba ya Yehova ndi nyumba ya mfumu. Popeza Hilamu mfumu ya Tiro adamthandiza Solomoni ndi mitengo ya mkungudza ndi ya mlombwa ndi golide yemwe monga momwe iye anafuniramo. Chifukwa chake mfumu Solomoni anampatsa Hilamu mizinda 20 mdziko la Galileya. Ndipo Hilamu anatuluka ku Tiro kukaona mizinda adampatsa Solomoniyo, koma sinankomere. Nati, mizinda ino mwandipatsayi njotani, mbale wanga? Nayi cha dzina lawo dziko la chikole kufikira lero lino. Ndipo Hilamu adatumiza kwa fumu matalenta golide 100 mphambu 20. Ndipo chifukwa chake cha msonkho uja anausonkhetsa fumu Solomoni ndi chimenechi kuti amange nyumba ya Yehova ndi nyumba ye yekha, ndi Milo ndi linga la Yerusalemu, ndi Hazori ndi Megido ndi Gazele. Pakuti Farao mfumu ya Ijipito adakwera na alanda Gezele nautentha ndi moto nawapha Kanaani akukhala mzindamo naupereka kwa ulere kwa mwana wake mkazi wa Solomoni. Ndipo Solomoni anamanganso Gezere ndi Betiholoni wakunsi ndi Baalati ndi Tamala wanchipululu mdziko muja ndi mizinda yonse yosungamo zinthu zake za Solomoni ndi mizinda yosungamo magaleta ake ndi mizinda yokhalamo apakavalo ake ndi zina zilizonse zidakomera Solomoni kuzimanga mu Yerusalemu ndi ku Lebanoni ndi mdziko lonse la ufumu wake. Ndipo Aamori ndi Ahiti ndi Aperezi ndi Ahivi ndi Ayebusi otsala amene sanali ana a Israeli, ana awo amene adatsala mdziko amene ana a Israeli sanakhoze kuononga konse, Solomoni anawasezetsa msonkho wa ntchito kufikira lero. Koma Solomoni sanawayese ana a Israeli akapolo, koma iwowo anali anthu ankhondo ndi anyamata ake ndi akalonga ake ndi akazembe ake ndi woyang'anira magaleta ake ndi apakavalo ake. Amenewo anali akulu akapitawo oyang'anira ntchito ya Solomoni 550 akulamulira anthu ogwira ntchito aja. Koma mwana wamkazi wa Farao anatuluka mzinda wa Davide kukwera ku nyumba yake adammangira Solomoni. Pamenepo iye anamanganso Milo. Ndipo chaka chimodzi Solomoni anapereka katatu sembe zopyereza ndi zamtendere pa guwa la nsembe limene anamangira Yehova nafukiza zonunkhira pa guwa la nsembe pamaso pa Yehova atatsiriza nyumbayo. Ndipo mfumu Solomoni anamanga zombo zambiri ku Ezioni Gebere uli pafupi ndi Eloti mphepete mwa nyanja yofiira ku dziko la Edomu. Ndipo Hilamu anatumanya mata ake nzombozo amalinyero ozolowela mnyanja pamodzi ndi anyamata a Solomoni. Ndipo iwo anafika ku Ofiri natengako golide matalente 400 mphambu 20 nafika naye kwa mfumu Solomoni. Wani mafumu mututeni. Mfumu ya Igazi ya kusheba adzacheza kwa Solomoni ku Yerusalemu. Ndipo adamva fumu ya Igazi ya kusheba mbiri ya Solomoni ya kubukitsa dzina la Yehova anadza kumuyesera iye ndi miyambi yododometsa nafika ku Yerusalemu ndi ulendo wake waukulu ndi ngamira zakunyamula zonunkhira ndi golide wambiri ndi timiyala ta mtengo wapatali. Ndipo atafika kwa Solomoni anakamba naye zonse za mtima mwake. Ndipo Solomoni anamiyankha miyambi yake yonse. Panalibe kanthu kobisika ndi fumu kamene sanamfotokozere iye. Ndipo pamene fumu ya Ikazi ya kusheba anaona zeru zonse za Solomoni ndi nyumba adayimangayo ndi zakudya za pagome lake ndi makhalidwe anyamata ake ndi mayimiridwe atumiki ake ndi zovala zawo ndi wotenga zikho ake ndi sembe yake yopyereza imene amapereka mnyumba ya Yehova anakhululuka malungo. Ndipo anati kwa fumu, idali yoonadi mbiri ija ndinaimva ine ku dziko langa ya machitidwe anu ndi zeru zanu, koma ndisindinakhulupirire mawu amenewo mpaka ndafika ine kuno. Ndaona ndi maso anga ndipo taonani anango ndi uzadera lina lokha. Zeru zanu ndi zokoma zanu, zakula pambiri ndi naimvayo. Odala anthu anu, odala anyamata anu, akukhala nthawi zonse pamaso panu. Akumva imva zeru yanu. Olemekezeka Yehova Mulungu wanu, amene anakondwera nanu, kukuyikani pa mpando wachifumu wa Israele. Popeza Yehova anakonda Israele nthawi yosatha. Chifukwa chake anakulongani inu ufumu, kuti muchite chiweruzo ndi chilungamo. Ndipo mkaziyo ananika mfumu matalenta agolide 100, mphambu 20, ndi zonunkhira za unyinji, ndi timiyala ta mtengo wapatali. Sunafikenso unyinji wotero wa zonunkhira, wolingana ndi uja mfumu yayikazi ya Kusheba inapereka kwa mfumu Solomoni. Ndipo zombo za Hiramu zotengera golide ku Ofiri zinatenganso ku Ofiri mitengo yambiri ya mbawa ndi timiyala ta mtengo wapatali. Ndipo mfumu inasema mitengo ya mbawayo ikhale mizati ya nyumba ya Yehova, ndi ya nyumba ya mfumu. Ndiponso azeze ndi zisakasa za oyimbawo sinafike kapena kuonekaso mpaka lero mitengo yotero ya mbawa. Ndipo mfumu Solomoni ananika mfumu yayikazi ya Kusheba, chifuniro chake chonse anachipempha iye, osawerenga chimene Solomoni ananinkha maufulu wake. Momwemo iye anabwerera namukaso ku dziko lake, iyeyo ndi anyamata ake. Chuma ndi ukulu wa Solomoni. Tsono kulemera kwake kwa golide anafika kwa Solomoni chaka chimodzi, kunali matalente 500, mphambu 50, kudza 51 agolide. Osawerenganso winayo wa anthu amalonda oyendayenda, ndi wa amalonda ena, ndi wa mafumu onse Arabia, ndi wa akazembe onse amadera. Ndipo mfumu Solomoni anapanga zikopa 200 za golide wosasanta. Chikopa chimodzi chinapangidwa ndi masekeli 500, ndi malihao 300 agolide wosasanta. Lihao limodzi linapangidwa ndi miyeso ya mina itatu ya golide. Ndipo mfumu inazisungira zose mnyumba yochedwa Kalango ya Lebanoni. Ndipo mfumu inapanga mpando waukulu wachifumu wa minyanga na haukuta ndi golide woyengetsa. Mpandowo wachifumu unali ndi makwerero 50. Ndipa mwamba pa mpando wachifumu panali pozunguniza kumbuyoko ziwiri zapokhalirapo, nayimika mikango iwiri mbali mwa manjawo. Ndipo anayimika mikango 12 mbali ina ndi ina pa makwerero 50 aja. Mdziko lilonse lina simunapangidwe wotere. Ndipo zikho zomwera zonse za mfumu Solomoni zinali za golide, ndi zotengera zonse za nyumba yochedwa Nkhalango ya Lebanoni. Zinali za golide kayeka, panalibe za siliva, pakuti siliva anangoyesedwa opanda pake masiku onse a Solomoni. Popeza mfumu inali nazo pa nyanja zombo za kutalisisi pamodzi ndi zombo za Hiramu. Zombo za kutalisisi zinafika kamodzi zitapita zaka zitatu. Zili nazo golide, ndi siliva, ndi minyanga, ndi abusi, ndi mbalame za zitsukwa za zitali, za mawanga mawanga. Ndipo mfumu Solomoni anawaposa mafumu onse a dziko lapansi pa chuma ndi zeru. Ndipo anthu onse apa dziko anafuna nkhope ya Solomoni kudzamva zeru zake zimene Mulungu analonga mtima mwake. Ndipo akafika munthu yese ndi mtulo wake, zotengera za siliva ndi zotengera za golide, ndi zovala, ndi mule, ndi zonunkhira, ndakavalo, ndi nyulu, momwemo chaka ndi chaka. Ndipo Solomoni anasonkhanitsa magaleta ndapa kavalo. Anali nawo magaleta 1,000, mphambu 400, ndapa kavalo 10,000, mphambu 2, nawasungira mmizinda yosunga mu magaleta ndi kwa mfumu mu Yerusalemu. Ndipo mfumu inachulukitsa siliva ngati miyala mu Yerusalemu ndi mitengo ya mikungudza anayilinganiza ndi mikuyu ya mmadambo. ndipo akavala Solomoni anachokera ku Ijipito. Anthu amalonda a mfumu anawagula magulu-magulu, gulu lililonse mtengo wake, ndipo galeta limodzi linachokera kutuluka mu Ijipito mtengo wake masekeli a siliva 500 ndi limodzi, ndi kavalo mtengo wake masekeli 150, momwemonso iwo anawagulira mafumu onse a Hiti ndi mafumu a Aramu. Wani mafumu mutuleveni. Solomoni adzipereka kupembedza mafano, Mulungu ayipidwa naye. Ndipo mfumu Solomoni anakonda akazi ambiri achilendo, pamodzi ndi mwana wankazi wa Farao, akazi a ku Moabu, ndi wa ku Amoni, ndi wa ku Edomu, ndi wa ku Sidoni, ndi Ahiti. Amitundu ija Yehova adanena ndi ana a Israeli za iwo, kuti inu musakalowa kwa iwo, ndipo iwo asadzalowe kwa inu. Zedi adzatembenuza mitima yanu kutsata milungu yawo, amenewo Solomoni anawaumirira kuwakonda. Ndipo anali nawo akazi 500 ndi awiri, ana akazi a mafumu ndi akazi ang'ono 300. Ndipo akazi ake anapambutsa mtima wake. Ndipo kunali atakalamba Solomoni, akazi ake anapambutsa mtima wake atsate milungu ina. Ndipo mtima wake sunakhale wangwiro ndi Yehova Mulungu wake, monga mtima wa Davide atate wake. Tsono Solomoni anatsata Astaroti fano la anthu a Sidoni, ndi Milikomu fano lonyasitsa la Amoni. Ndipo Solomoni anachita choyipa pamaso pa Yehova, osatsata Yehova ndi mtima wonse monga Davide atate wake. Pamenepo Solomoni anamangira Kemosi fano lonyasitsa la Moabu, ndi Moleki fano lonyasitsa la ana a Amoni, misanje papiri lili patsogolo pa Yerusalemu. Ndipo momwemo anachitiranso akazi ake onse achilendo amene amafukizira naphera sembe mafano awo. Ndipo Yehova anakwiya ndi Solomoni pokhala mtima wake unapatuka kwa Yehova Mulungu wa Israeli, amene adamuonekera kawiri nanlamulira za chinthu chomwechi kuti asatsate milungu ina, koma iye sanasunge chimene Yehova anachilamula. Chifukwa chake Yehova ananena ndi Solomoni, popeza chinthu ichi chachitika ndi iwe, ndipo sunasunge chipangano changa ndi malemba anga amene ndinakulamulira, zedi ndidzakungambira ufumu ndi kuupatsa mnyamata wako, koma mmasiku ako sindidzatero chifukwa cha Davide atate wako, koma ndidzaungambira mmanja mwa mwana wako. Komatu sindidzachotsa ufumu wonsewo, fuko limodzi ndidzapatsa mwana wako, chifukwa cha Davide mtumiki wanga, ndi chifukwa cha Yerusalemu amene ndinamsankha. Mulungu amutsira Solomoni adani. Ndipo Yehova anamutsira Solomoni ndani, ndiye Hadadi Mwedomu. Iyeyo anali wambumba ya fumu ya Kwedomu. Pakuti pamene Davide anali Mwedomu, ndipo Yowabu kasembe wankhondo adanka kukaika akufawo, atapha amuna onse mu Edomu. Pakuti Yowabu ndi Aisraeli onse anakhalako miyezi 5 ndi umodzi mpaka atawapha amuna onse mu Edomu. Hadadi uja anathawa, iyeyo ndi aku Edomu ena, akapolo atate wake pamodzi naye kunka ku Ijipito. Hadadiyo akali mwana. Ndipo anachoka ku Midiani nafika ku Palani, natenga anthu aku Palani pamodzi nawo, nafika ku Ijipito kwa Farao mfumu ya Ijipito. Ameneyo anampatsa nyumba nannenera zakudya, nampatsa ku dziko. Ndipo Farao anankomera mtima ndithu Hadadiyo, nampatsa mkazi ndiye mbale wake wa mkazi wake, mbale wake wa Tapenesi, mkazi wa mkulu wa mfumu. Ndipo mbale wa Tapenesi anamuonera Genubati mwana wake, ameneyo Tapenesi anamletsera kuyamwa mnyumba ya Farao. Ndipo Genubati anakhala mbanja la Farao pamodzi ndi ana amuna a Farao. Ndipo atamva Hadadi ku Ejipito kuti Davide anagona ndi makolo ake, ndi kuti Yowabu kazembe wankhondo anafanso, Hadadi ananena ndi Farao. mundilole ndimuke kudziko la kwathu. Tsono Farao anati kwa iye, koma chikusowa iwe nchiyani kwa ine kuti ufuna kumuka kudziko la kwanu? Nayankha iye, palibe kanthu, koma mundilole ndimuke ndithu. Ndipo Mulungu anamutsira ndani wina ndi Elezoni, mwana wa Eliada, amene adathawa mbuye wake Hadadezere, mfumu ya kuzoba. Iye nasonkhanitsa anthu na akhala kazembe wa nkhondo muja David anawapha akuzobawo, napita ku Damasiko na akhala komweko, na akhala mfumu ya ku Damasiko. Ndipo iye anali ndani wa Israeli masiku onse a Solomoni. Kuonjezerapo choyipa anachichita Hadadi, naipidwa nawo Aisraeli na akhala mfumu ya ku Aramu. Mneneri Ahiya agawira Yeroboamu ufumuwo. Ndipo Yeroboamu mwana wa Nebati mu Efuremu wa ku Zereda, nyamata wa Solomoni, dzina la amake ndiye Zeruya, mkazi wa Masihe, Yeso anakweza dzanja lake pa mfumu. Ndipo chifuwa cha kukweza iye dzanja lake pa mfumu ndi chimenechi: Solomoni anamanga miro na amanganso pokumuka palinga la mzinda wa David adate wake. Ndipo munthu ameneyo Yeroboamu anali ngwazi. Ndipo pamene Solomoni anamuona nyamatayo kuti ngwa changu, anamuyika akhale woyang'anira wantchito yose ya nyumba ya Yosefe. Ndipo kunali nthawi yomweyo kuti Yeroboamu anatuluka mu Yerusalemu. Ndipo neneli Ahiya wa ku Silo anampeza mjira. Tsono iyeyo anavaliratu chovala chatsopano, ndipo iwo awiri anali okha kuthengo. Ndipo Ahiyayo anagwira chovala chake chatsopano nachingʼamba khumi ndi pawiri, nati kwa Yeroboamu, takwaya magawo khumi, popeza atero Yehova Mulungu wa Israeli, taona ndidzaung'amba ufumu mdzanja Solomoni, ndikukupatsa iwe mafuko khumi, koma iye adzakhala nalo fuko limodzi chifukwa cha Davide mtumiki wanga ndi cha Yerusalemu, mzinda umene ndinawusankha mafuko onse a Israeli. Nditero popeza iwo anandisiya, napembedza Astaroti mulungu wa Sidoni, ndi Kemosi mulungu wa Moabu, ndi Milikomu mulungu wa ana a Amoni, osayenda njira zanga kuchita chimene chiyenera pamaso panga, ndi kusunga malemba anga ndi maweruzo anga, monga umwe anatero Davide atate wake. Koma sindidzalanda ufumu wonse mʼdzanja lake, koma ndidzankhalitsa fumu masiku ake onse, chifukwa cha Davide mtumiki wanga amene uja ndinamsankha, chifukwa kuti anasunga malamulo anga ndi malemba anga. Koma ndidzalanda ufumu mʼdzanja la mwana wake, ndikupatsa iwe mafuko khumi amene. Ndipo ndidzaninkha mwana wake fuko limodzi kuti Davide mtumiki wanga akhale chikhalire ndi nyali pamaso panga mu Yerusalemu, mzinda umene ndinadzisankhira kuyikapo dzina langa. Ndipo ndidzakutenga iwe, ndipo udzachita ufumu monga umo ukhumbira moyo wako, nudzakhala fumu ya Israeli. Ndipo kudzakhala kuti ukadzamvera iwe zonse ndikulamulirazo, nukadzayenda njira zanga ndikuchita chilungamo pamaso panga, kusunga malemba anga ndi malamulo anga, monga anatero Davide mtumiki wanga, pamenepo ine ndidzakhala ndi iwe. Ndidzakumangira ndi kukhazikitsira nyumba monga ndinamangira Davide, ndipo ndidzakupatsa iwe Israeli. Ndipo chifukwa cha ichi ndidzazuza mbumba ya Davide, koma si masiku onse ayi. Chifukwa chake Solomoni anafuna kuupha Yeroboamu, ndipo Yeroboamu anathawira ku Ijipito kwa Sisake mfumu ya Ijipito, nakhala mu Ijipito kufikira imfa ya Solomoni. Imfa ya Solomoni. Ndipo machitidwe otsiriza a Solomoni ndi ntchito zake zonse anazichita ndi zeru zake sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a Solomoni? Ndipo masiku amene Solomoni anakhala mfumu ya Israeli onse mu Yerusalemu anali zaka makumi anayi. Ndipo Solomoni anagona ndi makolo ake nayikidwa mzinda wa Davide atate wake. Ndipo Rehoboamu mwana wake anakhala mfumu mʼmalo mwake. wane mafumu mututwerofu. Rehoboamu savira upungu wa akulu. Ndipo Rehoboamu ananka ku Sekemu, popeza Israeli onse anadza ku Sekemu kumlonga ufumu. Ndipo kunali kuti Rehoboamu mwana wa Nebati anachimva akali mu Ijipito, kumene anathawira kuchokera kumaso a Solomoni mfumu, pakuti Rehoboamu anakhala ku Ijipito. Ndipo anatuma kukamuitana. Ndipo Rehoboamu ndi nsonkhano wonse wa Israeli anadza nalankhulana ndi Rehoboamu nati, atate wanu analemeretsa goli lathu, ndipo inu tsono pepuzaniko ntchito zosautsa za atate wanu ndi goli lolemera lake limene anatisenza, ndipo tidzakutumikirani. Ndipo iye anati kwa iwo, bamukani mukagone masiku atatu, pamenepo mukabwera kwa ine. Ndipo anthu anamuka. Ndipo mfumu Rehoboamu anafusira kwa mandoda amene anayimirira pamaso pa Solomoni atate wake akali moyo iyeyo, nati, inu mundipangire bwanji kuti ndiyankhe anthu awa? Ndipo iwo anamuuza kuti, mukakhala inu mtumiki wa anthu awa lero, ndikuwatumikira ndikuwayankha ndikukamba nawo mawu okoma, tsono iwo adzakhala chikhalire atumiki anu. Koma iye analeka uphungu wa mandodawo umene anampangirawo, na akafusira kwa achinyamata anzake oyimirira pamaso pake, nati kwa iwo, kodi inu mundipangire bwanji kuti tiyankhe anthu awa? Anandiuza ine kuti, mupepuze goli limene atate wanu anatisenza ife. Ndipo achinyamata anzake ananena naye nati, mzitero ndi anthu awa adalankhula nanu, nati atate wanu analemeretsa goli lathu, koma inu mutipepuzire limenero, mzitero nawo. Kanese wanga adzaposa mchiuno mwa atate wanga. Ndipo tsopano popeza atate wanga anakusezani goli lolemera, ine ndidzaonjezerapo pa goli lanu. Atate wanga anakukwapulani ndi zikoti, koma ine ndidzakukwapulani ndi zinkhanira. Ndipo Rehoboamu ndi anthu onse anabwera kwa Rehoboamu tsiku la chitatu, monga momwe anawawuzira mfumu nati, bweraninso kwa ine tsiku la chitatu. Ndipo mfumu inayankha anthu mawu okalipa, naleka uphungu anampangira mandodawo, nalankhula nawo monga mwa uphungu wa chinyamata nati, atate wanga analemeretsa goli lanu, koma ine ndidzaonjezerapo pa goli lanu. Atate wanga anakukwapulani ndi zikoti, koma ine ndidzakukwapulani ndi zinkhanira. Potero mfumu sinavere anthuwo, pakuti kusintha uku kunachokera kwa Yehova kuti akhazikitse mawu ake amene Yehova ananenetsa Ahiya wa ku Silo kwa Rehoboamu mwana wa Nebati. Ndipo pakuona Israeli onse kuti mfumu sinawamvere iwo, anthuwo anayankha mfumu, tili naye chiyani Davide? Inde tilibe cholowa mwana wa Yese. Tiyeni kwathu Aisraeli inu, yang'aniranitu nyumba yako Davide. Momwemo Aisraeli anachoka kuunka ku mahema awo, koma anaacha Aisraeli akukhala mmizinda ya Yuda, Rehoboamu anakhalabe fumu yawo. Pamenepo fumu Rehoboamu anatuma Adolamu wa msonkho. Ndipo Aisraeli onse anamponya miyala na afa. Ndipo mfumu Rehoboamu anafulumira kulowa mgaleta wake kuthawira ku Yerusalemu. Motero Aisraeli anapandukana ndi nyumba ya Davide kufikira lero. Ndipo kunali atamva Aisraeli onse kuti Rehoboamu wabweranso, anatuma kumuyitanira iye kumsonkhano namlonga iye mfumu ya Israeli onse. Palibe munthu anatsata nyumba ya Davide koma fuko lokha la Yuda. Ndipo Rehoboamu anafika ku Yerusalemu nasonkhanitsa nyumba yonse ya Yuda ndi fuko la Benjamini, ankhondo osankhika 153,000 kuyambana nayo nyumba ya Israeli, kubwezanso ufumu kwa Rehoboamu mwana wa Solomoni. Ndipo mawu a Mulungu anafika kwa Semaya Mneneri wa Mulungu naati, lankhula kwa Rehoboamu mwana wa Solomoni mfumu ya Yuda, ndi kwa nyumba yonse ya Yuda ndi Benjamini, ndi kwa anthu otsalawo nuti, Yehova atero, musamuka, ndipo musakayambana ndi abale anu ana a Israeli. Bwererani yense ku nyumba kwake, popeza chinthuchi chachokera kwa ine. Ndipo iwo anamvera mawu a Yehova natembenuka nabwerera monga mwa mawu a Yehova. Kupembedza mafano kwa Yeroboamu. Ndipo Yeroboamu anamanga Sekemu mmapira a Efraimu, nakhalamo natulukamo namanga Penueli. Ndipo Yeroboamu ananena mtima mwake, ufumuwu udzabwereranso ku nyumba ya Davide. Anthu awa akamakwera kukapereka sembe nyumba ya Yehova mu Yerusalemu. Pamenepo mitima ya anthu awa idzatembenukiranso kwa mbuye wawo, kwa Rehoboamu mfumu ya Yuda. Ndipo adzandipha nadzabweranso kwa Rehoboamu mfumu ya Yuda. Potero mfumu inakhala upo napanga ana ng'ombe awiri agolide nati kwa iwo, kukulemetsani kukwera ku Yerusalemu, tapenya ana a Israeli inu milungu yanu imene inakutulutsani mdziko la Ijipito. Ndipo anayimika mmodzi ku Betele nayimika wina ku Dani. Koma chinthu ichi chinasanduka tchimo. Ndipo anthu ananka ku mmodziyo wa ku Dani, iye namanga nyumba za misanje nalonga anthu achabe akhale ansembe osati ana alevi ayi. Ndipo Yeroboamu anayika madyerero mwezi wa chisanu ndi chitatu, tsiku la khumi ndi chisanu la mwezi, olingana ndi madyerero aja ku Yuda, napereka sembe pa guwa la nsembe. Anatero mu Betele nawaphera sembe ana ng'ombe aja anawapanga, nayika mu Betele asembe a misanje imene anayimanga. Ndipo anapereka sembe pa guwa la nsembe analimanga mu Betele, tsiku la khumi ndi chisanu la mwezi wa chisanu ndi chitatu, mwezi umene anaulingirira mtima mwa yeyeka. Nawayikira ana Israeli madyerero napereka sembe pa guwa la sembe nafukiza zonunkhira. Wane mafumu mutu 13. Neneri adzudzula Yeroboamu. Ndiponani munthu wa Mulungu anachokera ku Yuda mwa mawu a Yehova nadza ku Betele. Ndipo Yeroboamu anali kuyimirira mbali mwa guwa la nsembe kufukiza zonunkhira. Ndipo iye anafuula mwa mawu a Yehova kutemberera guwa la nsembe nati, guwa la nsembe, guwa la nsembe, atero Yehova, taona mwana adzabadwa nyumba ya Davide, dzina lake ndi Yosiya, adzaphera pa iwe ngati sembe anthu ansembe a misanje amene ali kufukiza zonunkhira pa iwe, na adzatentha pa iwe mafupa a anthu. Ndipo iye anapatsa chizindikiro tsiku lomwero nati, chizindikiro chimene Yehova ananena ndi ichi, taonani guwali la sembe lidzang'ambika ndi phulusa lili pa ilo lidzatayika. Ndipo kunachitika pakumva mfumu mawu a munthu wa Mulungu amene anawafuula kutemberera guwa la nsembe mu Betele, Yeroboamu anadansa dzanja lake ali kuguwalo nati, mgwireni iye. Ndipo dzanja lake analitansira kwa iye linauma kuti sanate kulifunyatitsanso. Ndiponso guwalo linang'ambika ndi phulusa la paguwalo linatayika, monga mwachizindikiro chimene munthu wa Mulungu anapatsa mwa mawu a Yehova. Ndipo mfumu inayankha niti kwa munthu wa Mulungu, undipembedzere Yehova Mulungu wako nunipempherere kuti dzanja langa libwererenso kwa ine. Ndipo munthuyo wa Mulungu anapembedza Yehova, ndipo dzanja la mfumu linabwezedwa kwa iye momwemo mwakale. Mfumu niti kwa munthu wa Mulungu, tiye kwathu ukapumule, ndikupatse mphatso. Ndipo munthu wa Mulungu ananena ndi mfumu, mungakhale mundigawira pakati ndi pakati nyumba yanu, sindilowa kwa inu kapena kudya mkate kapena kumwa madzi kuno. Pakuti potero ndinalamulidwa ndi mawu a Yehova ndikuti, usakadye mkate kapena kumwa madzi kapena kubwerera njira yomweyo unadzerayo. Tsono iye anayenda njira ina osabwerera njira yomweyo anaidzera pakuudza kubedere. Neneri wosaverayo aphedwa ndi mkango. Ndipo kubedere kunakhala neneri wokalamba. Ndipo mwana wake wina anadzamfotokozera machitidwe onse anawachita munthu wa Mulunguyo tsiku lomwelo mu mbedere ndi mawu ake anawanena ndi mfumu. Iyi ndi omwe aja iwo anamfotokozera atate wawo. Ndipo atate wawo anati kwa iwo, wapitira njira iti, popeza ana ake adaona njira analowera munthu wa Mulungu anachokera ku Yudayo. Nanena ndi ana ake, ndimangireni mbereko pa bulu, namangira iwo mbereko pa bulu, naberekekapo iye, natsata munthu wa Mulungu, nampeza alitsonga pa tsinde pa mtengo wa thundu. Nanena naye, kodi ndiwe munthu wa Mulungu, amene uja anachokera ku Yuda? Nati ndina amene. Tsono ananena naye, tiye kwathu ukadye mkate. Nati iye, sindingabwerere nawe kukalowa kwanu, kapena kudya mkate, kapena kumwa nawe madzi pano. Pakuti mawu a Yehova anadza kwa ine, nati usakadye mkate, kapena kubwerera njira yomweyo unadzerayo. Ndipo anati kwa iye, ineso ndine neneri wonga iwe. Ndipo mtenga analankhula ndi ine mwa mawu a Yehova nati, kambwezere kwanu kuti akadye mkate, namwe madzi. Koma anannamiza. Tsono anabwerera naye nakadya kwawo namwa madzi. Ndipo kunachitika iwo alichikhalire pagome, mawu a Yehova anadza kwa mneneri amene anambwezayo. Nafula iye kwa munthu uja wa Mulungu anachokera ku Yudayo nati, atero Yehova, pokhala suna mvere mawu apakamwa pa Yehova, wosasunga lamulo lija Yehova Mulungu wako anakulamulira. Koma unabwerera nudya mkate ndi kumwa madzi pajapo omwe iye anakuuza, usakadye mkate kapena kumwa madzi. Mtembo wako tsono sudzayikidwa kumanda atate wako. Ndipo kunachitika atadya iye mkate ndi kumwa madzi, anammangira mbereko pabulu mneneri amene anambwezayo. Ndipo atachoka iye, mkango unakumana naye panjira numupha, ndipo mtembo wake unagwera njiramo. Bulu unayima pafupi, mkangonso unayima pafupi ndi mtembo. Ndipo onani, anthu anapitapo naona mtembo wogwera njiramo ndi mkango ulichimire pafupi ndi mtembo. Nadzanena mzinda mmene munakhala mneneri wokalamba uja. Ndipo mneneri amene uja anambweza panjirayo atamva anati, ndiye munthu uja wa Mulungu amene sadavere mawu a Yehova. Chifukwa chake Yehova wampereka kwa mkango nunkadzula numupha, monga mwa mawu a Yehova analankhula nayewo. Iye nanena ndi ana ake nati, ndimangireni mbereko pa bulu. Namangira mbereko. Namuka iye napeza mtembo wake wogwera mnjira. Ndi bulu ndi mkango zilichimire pafupi ndi mtembo. Mkango udalibe kudya mtembo kapena kukadzula bulu. Ndipo mneneri ananyamula mtembo wa munthu wa Mulunguyo nawuseza pa bulu, nabwera nawo nalowa mzinda mneneri wokalamba kumlila ndi kumuyika. Ndipo mtembo wake anawika mmanda aiye mwini, namlira iwo maliro nati, mayo mbale wanga. Ndipo kunachitika atamuyika iye ananena ndana ake nati, mkadzamwalira ine mudzandiyike ine mmanda mumwemo mwayikidwa munthu wa Mulunguyo. Ikani mafupa anga pafupi ndi mafupa ake, popeza mawu aja anawafuula mwa mawu a Yehova kutemberera guwa la nsembe la ku Betele ndi kutemberera nyumba zonse za misanje ili mmizinda ya ku Samaria adzachitika ndithu. Pambuyo pa ichi, Yeroboamu sanabwerere pa njira yake yoyipa, koma analonganso anthu achabe akhale ansembe a misanje. Yese wakufuna yemweyu anampatula akhale wansembe wa misanje. Ndimo umu munali tchimo la nyumba ya Yeroboamu limene linayidula ndikuyiononga pa dziko lapansi. Wani mafumu mutu 14. Ahiya aneneratu kugwa kwa Yeroboamu. Nthawi yomweyo Abiya mwana wa Yeroboamu anadwala. Ndipo Yeroboamu ananena ndi mkazi wake. Unyamuke nudzizimbayitse ungadziwike kuti ndiwe mkazi wa Yeroboamu. Nupite ku Silo taona kumeneko kuli Ahiya mneneri ujana ndi uzaine ndidzakhala mfumu ya anthu awa. Nupite nayo mikate 10 nditi mitanda ndi chigulu cha uchi numuke kwa iye. Adzakuuza mmene umo akhalire mwanayo. Natero mkazi wa Yeroboamu nanyamuka nanka ku Silo nalowa nyumba ya Ahiya. Koma Ahiya sanathe kupenya popeza maso ake anali tongo chifukwa cha ukalamba wake. Ndipo Yehova ananena ndi Ahiya, taona mkazi wa Yeroboamu akudza kukufusa za mwana wake popeza adwala. Udzanena naye mwakuti mwakuti popeza kudzakhala pakulowa iye adzadzizimbayitsa. Ndipo kunachitika pamene Ahiya anava nkugwa mapazi ake ali nkulowa pa khomo, anati, lowa mkazi iwe wa Yeroboamu wadzizimbayitsiranji? Pakuti ine ndatumidwa kwa iwe ndi mawu olasa. Kauze Yeroboamu atero Yehova Mulungu wa Israeli, ndingakhale ndinakukulitsa pakati pa anthu, ndikukukhalitsa pakati pa anthu, ndikukhalitsa mfumu ya anthu anga Israeli. Ndipo ndinalanda nyumba ya Davide ufumu ndikuupereka kwa iwe. Koma sunafanane ndi Davide mtumiki wanga uja amene anasunga malamulo anga nanditsata ndi mtima wake wonse kuchita zolunjika zokhazokha pamaso panga. Koma wachimwako oposa ose akale, nukadzipangira milungu ina ndi mafano yoyenga kundikwiyitsa nunditaya ine kumbuyo kwako. Chifukwa chake taona ndidzafikitsa choyipa pa nyumba ya Yeroboamu, ndikugulula mwana wa mamuna yense wa Yeroboamu womangika ndi womasuka mu Israeli. Ndipo ndidzachotsa phiti nyumba yonse ya Yeroboamu monga munthu achotsa ndowe kufikira idatha yonse. Agalo adzadya aliyense wa Yeroboamu wakufa mzinda, ndi mbalame za mlengalenga zidzadya yese wakufera kuthengo. Popeza wanena ndi Yehova, tanyamuka tsono numuke kwanu pakulowa mapazi ako mzinda mwanayo adzatsirizika. Ndipo Aisraeli onse adzamlira na adzamuyika, popeza iye yekha wa ana a Yeroboamu adzalowa mmanda, pakuti mwa iye mwapezedwa chokoma cha kwa Yehova Mulungu wa Israeli mnyumba ya Yeroboamu. Ndiponso Yehova adzadziukitsira mfumu ya Israeli idzaononga nyumba ya Yeroboamu tsiku lomwero. Nchiyani ngakhale tsopano apa? Popeza Yehova adzawaka anthu a Israeli monga bango ligwedezeka ndi madzi, na adzasula a Israeli mdziko lino labwino analipatsa makolo awo, na adzawamwazira kutsidya lija la Yufurate, popeza iwo anapanga zifanizo zawo zokwitsa Yehova. Ndipo adzapereka a Israeli chifukwa cha machimo a Yeroboamu ana wachimwawo, nachimwitsa nawo a Israeli. Ndipo mkazi wa Yeroboamu ananyamuka nachoka nafika kutiliza. Ndipo polowa iye pa khomo la nyumba yake anatsirizika mwanayo. Ndipo anamuyika namlila a Israeli monga mwa mawu a Yehova anawalankhula pa dzanja la mtumiki wake Ahiya mneneri. Ndipo mechidwe ena a Yeroboamu mmene umo anachitira ufumu, taona analembedwa mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Ndipo masiku akukhala Yeroboamu mfumu anali zaka 22 na agona iye ndi makolo ake, nalowa ufumu mmalo mwake Nadabu mwana wake. Yuda ayiphidwa mwa Rehoboamu. Ndipo Rehoboamu mwana wa Solomoni anali mfumu ya dziko la Yuda. Rehoboamu anali wa zaka 40 polowa ufumu wake, nakhala mfumu zaka 10 mu Yerusalemu, mzinda mmene Yehova adausankha mafuko onse a Israeli kukhazikamo dzina lake. Ndipo dzina la amake linali Naama Mwamoni. Ndipo Ayuda anachita zoyipa pamaso pa Yehova, nanchiritsa sanje ndi zoyipa zawo anazichitazo, zakuposa zija adazichita makolo awo. Pakuti adazimangira asomesanje, ndizo imiritsa, ndizifanizo, pachitunda chonse chachitali, ndipatsinde pantengo, wogudira uli wonse. Panalinso anyamata ochitira nadama mdzikomo. Iwo amachita monga, mwazonyasitsa za mitundu, amene Yehova anapirikitsa pamaso pa ana Israeli. Ndipo kunachitika, Rehoboamu atakhala mfumu zaka zisanu, Sisake mfumu ya Ijipito anakwera ndi nkhondo ku Yerusalemu. Nachotsa chuma cha nyumba ya Yehova, ndi chuma cha nyumba ya mfumu. Inde anachotsa chonsecho, nachotsanso zikopa za golide zonse adazipanga Solomoni. Ndipo mfumu Rehoboamu anapanga mmalo mwa izo zikopa zina za mkuwa, nazipereka mmanja a akapitawo aolindilira, akusunga pa khomo pa nyumba ya mfumu. Ndipo kunachitika pakulowa mfumu mnyumba ya Yehova, olindilira aja anazinyamula, nabweranso nazo ku chipinda cha olindilirawo. Tsono machitidwe ake ena a Rehoboamu ndizo sanazichita, sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda? Ndipo panali nkhondo pakati pa Rehoboamu ndi Yeroboamu masiku awo onse. Nagona Rehoboamu ndi makolo ake nayikidwa kwa makolo ake mzinda wa Davide. Ndipo dzina la amake linali Naama mwa Amoni, nalowa ufumu mmalo mwake Abiya mwana wake. Wani mafumu mutu 15. Abiya atsata zoyipa za atate wake Rehoboamu. Ndipo chaka cha 10 mphambu zisanu ndi zitatu cha mfumu Yeroboamu mwana wa Nebati, Abiya analowa ufumu wa Yuda. Anakhala mfumu zaka zitatu mu Yerusalemu, ndipo dzina la amake linali Maaka mwana wa Abisalomu. Nayenda iye mzoyipa zonse za atate wake, zimene iye adachita asanalowe ufumu Abiyayo. Ndipo mtima wake sunali wangwiro ndi Yehova Mulungu wake, monga mtima wa Davide kholo lake. Koma chifukwa cha Davideyo, Yehova Mulungu wake anampatsa nyali mu Yerusalemu, kumuyikira mwana wake pambuyo pake, ndi kukhazikitsa Yerusalemu. Chifukwa kuti Davide anachita cholungama pamaso pa Yehova, wosapatuka masiku ake onse pa zinthu zonse adamlamulira iye. Koma chokhacho chija cha Uriya Muhiti. Ndipo panali nkhondo pakati pa Abiya ndi Yeroboamu masiku onse a moyo wake. Ndipo machitidwe ake ena a Abiya ndi zonse anazichita, sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Yuda? Ndipo panali nkhondo pakati pa Abiya ndi Yeroboamu. Nagona Abiya ndi makolo ake, namuyika anthu mzinda wa Davide. Asa mwana wake nalowa ufumu mmalo mwake. Maweruzidwe okoma a Asa. Ndipo chaka cha 20 cha Yeroboamu mfumu ya Israeli, Asa anayamba kukhala mfumu ya Yuda, nakhala mfumu mu Yerusalemu zaka 40. Ndipo dzina la amake linali Maaka mwana wa Abisalomu. Ndipo Asa anachita zabwino pamaso pa Yehova monga Davide kholo lake. Nachotsa mdziko anyamata aja adama, nachotsanso mafano ose anawapanga atate ake. Ndipo ananchotsera Maaka amake ulemu wa make wa mfumu, popeza iye anapanga fanizo lolaula. Ndipo Asa analikha fano lake nalitentha ku mtsinje wa Kidroni. Koma misanje sana ichotse, koma mtima wa Asa unali wangwiro ndi Yehova masiku ake onse. Ndipo analonga mnyumba ya Yehova zinthu zija atate wake adazipereka, napereka zinthu zina iye mwini za siliva ndi za golide ndi zotengera. Nkhondo ya pakati pa Asa ndi Baasa. Ndipo panali nkhondo pakati pa Asa ndi Baasa mfumu ya Israeli masiku awo onse. Ndipo Baasa mfumu ya Israeli anakwera ndi nkhondo ku Yuda, namanga kulama kuwaletsa anthu asatuluke kapena kulowa kwa Asa mfumu ya Yuda. Tsono Asa anatenga siliva yese ndi golide yese, anatsala pa chuma cha nyumba ya Yehova ndi chuma chili mnyumba ya Yehova, chuma chili mnyumba ya mfumu, nazipereka mmanja mwa anyamata ake. Ndipo mfumu Asa anazitumiza kwa Beni-Hadadi mwana wa Tabirimoni, mwana wa Hezioni mfumu ya Alamu, wakukhala ku Damasiko, naati pakhale pangano pakati pa ine ndi inu, pakati pa Atate wanga ndi Atate wanu, taonani. Ndatumiza kwa inu mphatso ya siliva ndi golide, tiyeni lilekeke pangano lili pakati pa inu ndi Baasa mfumu ya Israeli, kuti andichokere. Ndipo Beni-Hadadi anamvera mfumu Asa, na atuma akazimba nkhondo ake, kukathira nkhondo ku mizinda ya Israeli, na apasula Iyoni ndi Dani, ndi Abele-Beti-Maaka, ndi Kineroti wonse, ndi dziko lonse la Nafutali. Tsono Baasa atabva izi, analeka kumanga kulama, na akhala patiliza. Pamenepo mfumu Asa anamemeza Ayuda onse, osatsala ndi mmodzi yese, na atuta miyala ya kulama ndi mitengo yomwe ankamanga nayo Baasa. Ndi mfumu Asa anamangira Geba wa ku Benjamini ndi Mizipa. Ndipo machitidwe onse ena a Asa ndi mphamvu yake yonse ndi zonse anazichita ndi mizinda anayimanga sizinalembedwe kodi mbukhu la machitidwe a mafumu a Yuda? Koma masiku a ukalamba wake anadwala mapazi ake, na agona Asa ndi makolo ake, na ayikidwa kwa makolo ake mzinda wa Davide kholo lake. Ndipo Yehosafati mwana wake analowa ufumu mmalo mwake. Baasa akantha mbumba ya Yerobowamu, na akhala mfumu ya Israeli. Ndipo Nadabu mwana wa Yerobowamu analowa ufumu wa Israeli chaka cha chiwiri cha Asa mfumu ya Yuda, na akhala mfumu ya Israeli zaka ziwiri. Na achita zoyipa pamaso pa Yehova, na ayenda mnjira ya Atate wake ndi mchimolo mwelo iye akachimwitsa nalo Aisraeli. Ndipo Baasa mwana wa Ahiya wa nyumba ya Isakala anampangira chiwembu. Ndipo Baasa anankanthira ku Gibetoni wa Filisiti, popeza Nadabu ndi Aisraeli onse adamangira misasa Gibetoni. Inde Baasa anamupa chaka cha chitatu cha Asa mfumu ya Yuda, nalo wa ufumu mmalo mwake. Tsono kunachitika pokhala mfumu iye anakantha nyumba yonse ya Yerobowamu, kufikira adamuononga monga mwa mawu a Yehova amene analankhula pa dzanja la mtumiki wake Ahiya wa ku Silo, chifukwa cha machimo a Yerobowamu amene adachimwa nawo na achimwitsa nawo Aisraeli, ndi kutsa kwake kumene anaputa nako mkwiyo wa Yehova Mulungu wa Israeli. Ndipo machitidwe ena a Nadabu ndi zonse anazichita sizinalembedwe kodi mbukhu la machitidwe a mafumu a Israeli. Ndipo panali nkhondo pakati pa Asa ndi Baasa mfumu ya Israeli masiku awo onse. Tsono Baasa mwana wa Ahiya analowa ufumu wa Israeli chaka cha chitatu cha Asa mfumu ya Yuda, na akhala mfumu kutiliza zaka makumi awiri mphambu zinayi. Ndipo anachimwa pamaso pa Yehova, na ayenda njira ya Yerobowamu ndi mchimo lake iye anachimwitsa nalo Israeli. Wani mafumu mutu 16. Yehu aneneratu kugwa kwa Baasa. Ndipo mawu ya Yehova akutsutsa Baasa anadza kwa Yehu mwana wa Hanani nati, popeza ndinakukuza iwe kuchokera kufumbi ndikukika iwe mfumu ya anthu anga Israeli, koma iwe unayenda njira ya Yerobowamu ndikuchimwitsa anthu anga Israeli kuputa mkwiyo wanga ndi machimo awo, taona ndidzachotsa phiti Baasa ndi nyumba yake, ndipo ndidzafanizitsa nyumba yako ndi nyumba ya Yerobowamu mwana wa Nebati. Agalo adzadya aliyense wa Baasa amene adzafera mzinda, ndipo amene adzafera ntengo zidzamudya mbalame za mlengalenga. Tsono machitidwe ena a Baasa ndi ntchito zake ndi mphamvu zake sizinalembedwe kodi mbukhu la machitidwe a mafumu a Israeli? Na agona Baasa ndi makolo ake na ayikidwa kutiliza. Ndipo Ela mwana wake analowa ufumu mmalo mwake. Ndipo soma wa Yehova anadza ndi dzanja la mneneri Yehu mwana wa Hanani kutsutsa Baasa ndi nyumba yake chifukwa cha zoyipa zonse anazichita iye pamaso pa Yehova, popeza anaputa mkwiyo wake ndi machitidwe amanja ake, na afanana ndi nyumba ya Yerobowamu. Ndiponso popeza anayikantha Era, Zimli ndi Omri mafumu a Israeli. Ndipo chaka cha makumi awiri mphambu zisanu ndi chimodzi cha Asa mfumu ya Yuda Ela mwana wa Baasa analowa ufumu wa Israele kutiliza. Na akala fumu zaka ziwiri. Ndipo nyamata wake, Zimiri, ndiye woyang'anira delalina la magaleta ake. Anampangira chiwembu. Koma iye anali muntiliza kuuma ndi kuletsera mnyumba ya Aliza. Ndiye woyang'anira nyumba mutiliza. Na alowa mu Zimiri, na nkanta, na mupa chaka cha 20:5 ndi ziwiri. Za Asa fumu ya Yuda, na alowa ufumu malo mwake. Ndipo kunali atalowa ufumu wake, na akhala pa mpando wa chifumu wake, anawakantha onse a mnyumba ya Baasa. Osansira mwana wa mamuna ndi mmodzi yese, kapena wa abale ake, kapena wa mabwezi ake. Motero Zimri, anaononga nyumba yonse ya Baasa, monga mwa mawu a Yehova, amene ananena akumtsutsa Baasa. Mwadzanja la Yehu mneneri. Chifukwa cha machimo onse a Baasa ndi machimo a Ela, mwana wake anachimwawo, na achimwitsa nawo wa Israeli. Kuputa mkwiyo wa Yehova Mulungu wa Israeli ndi zachabe zawo. Tsono machitidwe ena a Ela ndi ntchito zake zonse sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Ndipo chaka cha 20:52 cha Asa fumu ya Yuda, Zimri analifumu masiku 72 kutiliza. Ndipo anthu anali kumangira misasa Gibetoni wa Filisiti. Koma anthu aja omangira misasa anamva kuti Zimri wachita chiwembu na akanthanso fumu. Chifukwa chake tsiku lomwero Aisraeli onse akumisasa anamlonga Omri kazembe wa nkhondo akhale fumu ya Israeli. Ndipo Omri anachoka ku Gibetoni ndi Israeli onse naye. Na akamangira misasa tiliza. Kunali tsono pakuona Zimiri kuti nkhondo yalowa mzinda. Anakwera pa sanja ya nyumba ya mfumu. Na adzitenthera ndi moto nyumba ya mfumu. Na afa chifukwa cha machimo ake anachimwawo. Pakuchita choyipa pamaso pa Yehova, popeza anayenda njira ya Yeroboamu ndi mchimo lake anachimwa nalolo. Na achimwitsa nalo Aisraeli. Machitidwe ena tsono a Zimiri ndi chiwembu anachichitacho sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Pamenepo anthu a Israeli anagawanika pakati. Anthu ena anatsata Tibini mwana wa Ginati kumlonga ufumu, ena anatsata Omuli. Koma anthu akutsata Omuli anapambana iwo akutsata Tibini mwana wa Ginati, na afa Tibini. Omuli na akhala mfumu. Chaka cha 31 cha Asa fumu ya Yuda, Omuli anayamba kukhala fumu ya Israeli, na akhala zaka 12. Kutiliza anali fumu zaka 5. Ndipo anagula kwa Semeri chitunda cha Samaria ndi matalenta 2 a siliva. Na amanga pa chitundapo na acha dzina lake la mzinda na umanga Samaria, monga mwa dzina la Semeri mwini chitundacho. Koma Omuli anachimwa pamaso pa Yehova, na achita zoyipa koposa onse adamtsogolerawo. Naenda njira yonse ya Yeroboamu mwana wa Nebati, ndi chimo lake anachimwitsa nalo Israeli. Kuputa mkwiyo wa Yehova Mulungu wa Israeli ndi zachabe zawo. Ndipo machitidwe ena a Omuli anawachita ndi mphamvu yake anayionetsa. Sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli. Na agona Omuli ndi makolo ake, na ayikidwa mu Samaria, ndipo Ahabu mwana wake analowa ufumu mmalo mwake. Ahabu fumu yoyipa ya Israeli. Ndipo chaka cha 33 cha Asa fumu ya Yuda, Ahabu mwana wa Omuri analowa ufumu wa Israeli. Na akala Ahabu mwana wa Omuri fumu ya Israeli mu Samaria zaka 22. Ndipo Ahabu mwana wa Omuri anachimwa pamaso pa Yehova koposa onse adamtsogolerawo. Ndipo kunali monga ngati kunanchepera kuyenda mmachimo a Yeroboamu mwana wa Nebati. Iye anakwatira Yezebele mwana wa mkazi wa Yedibala fumu ya Sidoni, na atumikira Baala na amgwadira. Na amangira Baala guwa la nsembe mnyumba ya Baala anayimanga mu Samaria. Ahabu anapanganso chifanizo. Ndipo Ahabu amene anapambana mafumu onse a Israeli adamtsogolerawo. Kuputa mkwiyo wa Yehova Mulungu wa Israeli. Mmasiku ake Hiele wa ku Betele anamanga Yeriko. pokazika maziko ake, anadzifetsera Abiramu, mwana wake woyamba. Poimika zitseko zake, anadzifetsera Segubu, mwana wake wotsiriza. Monga mama wa Yehova, amene ananenetsa Yoswa mwana wa Nuni. Wani mafumu mutu 17. Nene Eliya kugeliti. Ndipo Eliya wakuti sibe, wokhala ku Giliyadi ananena ndi Ahabu, nati, pali Yehova Mulungu wa Israeli, amene ndimakhala pamaso pake. Ngati adzagwa mame kapena vula zaka izi, koma ntanena ine ndipo. Ndipo mawu a Yehova anadza kwa iye nati, choka kuno, nutembenukire kummawa, ukabisale kumtsinje Keriti, uli ku Yordani. Ndipo kudzakhala kuti, uzikamwa mu mtsinje. Ndipo ndalamulira makwangwala kukudyetsa kumeneko. Mwemwemo iye anamuka, nachita monga mamawa a Yehova, nakakhala kumtsinje Keriti, uli ku Yordani. Ndipo makwangwala anantengera mkate ndi nyama mmawa, ndi mkate ndi nyama madzulo, namamwa iye mu mtsinje. Ndipo kunachitika atapita masiku ena, mtsinje udapwa, popeza munalibe vula mdziko. Eliya augitsa mwana wawamasiye ku Zarefati. Ndipo mawu a Yehova anadza kwa iye nati, nyamuka pita ku Zarefati wa ku Sidoni, nukhale kumeneko. Taona, ndalamulira mkazi wa masiye wa kumeneko akudyetse. Tsono iye ananyamuka nanka ku Zarefati nafika ku chipata cha mzinda. Ndipo taona mkazi wa masiye anali kutola nkhuni, ndipo iye anamuitana nati, unditengere madzi pang'ono mchikho ndimwe. Ndipo mmene anali kumuka kukatenga iye anamuitananso nati, unditengerenso kanthongo kankate mdzanja lako. Nati iye, pali Yehova Mungu wako, ndilibe mkate, koma kaufa dzanja limodzi, kali mbiya, ndi mafuta pang'ono msupa, ndipo taona, ndili kutola nkhuni ziwiri, kuti ndikadziphikire ndekha ndi mwana wanga, tidye, tife. Ndipo Eliya anati kwa iye, usachita mantha, kachite monga umo, wanenamo, koma yamba wandiwocherako, kankate, nubwere nako, kwa ine. Ndipo utatero udziphikire wekha ndi mwana wako. Popeza atero Yehova Mulungu wa Israeli, mbiya ya ufa sidzatha, ndipo supa ya mafuta sidzachepa, kufikira tsiku la kugwetsa mvula Yehova pa dziko lapansi. Ndipo iye anakachita monga mamawu a Eliya, nadya iye mwini ndi iyeyo ndi a nyumba yake masiku ambiri. Mbiya ya ufa sidathe, ndi supa ya mafuta sinachepa, monga mamawu a Yehova amene ananenetsa Eliya. Ndipo kunali zitatha izi, mwana wa mkazi mwini nyumbayo anadwala. Ndipo pokula nthenda yake analeka kupuma. Ndipo mkaziyo ananena ndi Eliya, ndilinawe chiyani munthuyu wa Mulungu? Kodi wadza kwa ine kundikumbutsa tchimo langa, ndikundiphera mwana wanga? Ndipo ananena naye, ndipatse mwana wako. Nantenga mfukato mwake napita naye kuchipinda chosanja chogonamo iyeyo, nangoneka pakama wa iye mwini. Nafulira kwa Yehova nati, Yehova Mulungu wanga, kodi mwangwetsera choyipa mkazi wa masiye amene ndikhala naye kumphera mwana wake? Nafungatira katatu pa mwanayo. Nafulira kwa Yehova nati, Yehova Mulungu wanga, ndikupemphani ubwere moyo wake wa mwanayo mchifuwa mwake. Ndipo Yehova anava mawu a Eliya, ndipo moyo wa mwanayo unalowaso mwa iye, nakhalaso moyo. Ndipo Eliya ananyamula mwanayo, natsika naye kuchipinda chosanja, nalowa naye nyumba nampereka kwa amake, nati, Eliya, taona mwana wako ali moyo. Ndipo mkazi anati kwa Eliya, ndizindikira tsopano kuti ndinu munthu wa Mulungu, ndikuti mawu a Yehova ali mkama mwanuwo ngoona. Wani mafumu mutu 18. Eliya ndi abala ku Karimele. Ndipo atambira masiku ambiri, mawu a Yehova anafika kwa Eliya chaka cha chitatu nati, kadzionetse kwa Ahabu, ndipo ndidzalumiza vula pa dziko. Ndipo Eliya ananka kukadzionetsa kwa Ahabu, ndipo njala inali yayikulu mu Samaria. Ndipo Ahabu anayitana Obadiya woyang'anira nyumba yake. Koma Obadiya anaopa ndithu Yehova. Pakuti pamene Yezebele anapulula anenera a Yehova, Obadiya anatenga aneneri 100 na awabisa 75 mphanga na awadyetsa mkate ndi madzi. Ndipo Ahabu anati kwa Obadiya, kayendere dziko lonse kuzitsime zonse za madzi ndi kumitsinje yonse. Kapena tikapeza nsipu ndi kusunga moyo wa akavalo ndi nyulu, zingafe nyama zonse. Tsono iwo awiri anagawana dziko kukaliendera. Ahabu anadzera njira yake yekha ndi Obadiya njira ina yekha. Ndipo Obadiya ali njira taona Eliya anakumana naye. Iye nandziwa nankwadira nati, ndinu kodi mbuye wanga Eliya? Ndipo anamyankha nati, ndine amene. Kauze mbuye wako kuti Eliya wabwera. Iye nati, ndachimwanje kuti mupereka kapolo wanu mdzanja la Ahabu kundipha. Pali Yehova Mulungu wanu, ngati kuli mtundu umodzi wa anthu kapena ufumu kumene mbuye wanga sana nditumeko kukufunani. Ndipo pakunena iwo palibe iye. Analumbiritsa ufumu umene ndi mtundu umene kuti sana kupezeni. Ndipo tsopano mukuti kauze mbuye wako kuti Eliya wabwera. Ndipo kudzachitika ine nitakusiyani, mzimu wa Yehova udzakunyamulirani kosa kudziwa ine, ndipo ine nitakauza Ahabu, ndipo akalephera kukupezani adzandipha. Koma ine kapolo wanu ndimaopa Yehova kuyambira ubwana wanga. Kodi sana kuuzeni mbuye wanga chimene ndidachita mkuwapha Yezebeli aneneri a Yehova, kuti ine ndidabisa aneneri a Yehova 175 mphanga ndi kuwadyetsa mkate ndi madzi? Ndipo tsopano inu mukuti kauze mbuye wako Eliya wabwera, ndipo adzandipha. Koma Eliya anati, pali Yehova wamakamu amene ndikhala pamaso pake, zedi ndionekadi pamaso pake lero. Ndipo Obadiya anauka kukomana ndi Ahabu namuuza. Ndipo Ahabu ananka kukomana ndi Eliya. Ndipo kunachitika pamene Ahabu anaona Eliya, Ahabu anati kwa iye, kodi ndiwe uja umavuta Israeleyo? Nati iye, sindinavute Israele ine ayi, koma inu ndi nyumba ya Atate wanu, popeza munasiya malamulo a Yehova ndi kutsata Baala. Ndipo tsono tumani mundipemezere Aisraeli onse ku phiri la Karimeli, ndanenera Baala 450 ndi aneneri achifanizocho 400 akudya pa gome la Yezebeli. Pamenepo Ahabu anatumiza mawu kwa ana onse a Israeli na amemeza aneneri onse ku phiri la Karimeli. Ndipo Eliya anayandikira kwa anthu onse naati, mukayika kayika kufikira liti? Ngati Yehova ndiye Mulungu, mtsateni iye. Ngati Baala, mutsate iyeyo. Ndipo panalibe ndi mmodzi yemwe anamuyankha. Ndipo Eliya ananena ndi anthuwo, ine ndatsala ndekha mneneri wa Yehova, koma anenera Baala ndiwo anthu 450. Atipatse tsono ng'ombe ziwiri, ndipo adzisankhire iwo eni ng'ombe imodzi, nayiduledule nayike pa nkhuni osasonkhapo moto. Ndipo ine ndidzakoza ng'ombe inayo ndi kuyika pa nkhuni osasonkhapo moto. Ndipo muyitane inu dzina la Mulungu wanu, ine ndidzayitana dzina la Yehova. Ndipo Mulunguyo ayankhe ndi moto, ndiye Mulungu. Ndipo anthu onse anavomera nati, ndiwo mawu abwino amene. Pamenepo Eliya ananena ndi aneneri a Baala, dzisankhireni ng'ombe imodzi yanu muyambe kuyikoza, popeza muchuluka, nimuyitane dzina la Mulungu wanu, koma musasonkhepo moto. Ndipo iwo anatenga ng'ombe ija adawapatsa nayikoza, nayitana dzina la Baala kuyambira mawa kufikira pa usana, nati, Baala timvereni ife. Koma panalibe mawu kapena wovomereza. Ndipo anavinavina kuguwa adalimanga. Ndipo pa usana Eliya anawaseka nati, kwezani mawu, popeza ndiye Mulungu, kapena ali mkulingirira, kapena wapambuka, kapena ali pa ulendo, kaya akona, adzakalamuka. Ndipo anakweza ndi mawu, nadzitema monga makhalidwe awo ndi mipeni ndi nthungo, kuti mwazi wawo unali chuchucho. Ndipo kunali litapendeka dzuwa, ananenera kufikira nthawi ya kupereka sembe, koma panalibe mawu, kapena wovomereza. Kapena wakuamvera. Pamenepo Eliya ananena ndi anthu onse, senderani kwa ine, ndipo onse anasendera kwa iye. Iye nakoza guwa la nsembe la Yehova lidagumukalo. Ndipo Eliya anatenga miyala 12, monga mwaziwerengo cha mafuko ana a Yakobo, amene mawu a Yehova adamfikira kuti, dzina lako ndi Israele. Ndipo ndi miyalayi anamanga guwa la nsembe mdzina la Yehova, nazunguniza guwalo ndi mchera, ukulu wake ngati kulandira miyoso iwiri ya mbewu kuzinga guwalo. Ndipo anakoza nkhunizo, naduladula ng'ombe, nayika pa nkhuni. Nati, dzazani madzi mbiya zinayi, muwathire pa sembe yopsereza ndi pa nkhuni. Nati bwerezaninso kawiri, nabwerezanso. Nati, bwerezani katatu, nabwereza katatu. Ndipo madzi anayenda pozinga guwa la nsembe, nadzazaso mchelawo ndi madzi. Ndipo kunali nthawi ya kupereka sembe ya madzulo, Eliya mnenere anasendera nati, Yehova Mulungu wa Abrahamu ndi Isake ndi Israele, lero kudziwike kuti inu ndinu Mulungu wa Israele, ndi ine mtumiki wanu, kuti mwa mawu anu ndachita zonsezi. Ndivereni Yehova, ndivereni, kuti anthu awa adziwe kuti inu Yehova ndinu Mulungu, ndi kuti inu mwabwezaso mitima yawo. Pamenepo moto wa Yehova unagwa, nutentha sembe yopsereza ndi nkhuni, ndi miyala ndi fumbi, numweletsa madzi anali mu mchera. Ndipo anthu onse anaona nagwa nkhope zawo pansi nati, Yehova ndiye Mulungu. Ndipo Eliya anati kwa iwo, gwira ana aneneri a Baala asapulumuke ndi mmodzi yese. Nawagwira, ndipo Eliya anapita nawo ku mtsinje wa Kisoni, nawapha pamenepo. Ndipo Eliya ananena ndi Ahabu, nyamukani, idyani, imwani, popeza kumveka mkokomo wa vula ya mbiri. Ndipo Ahabu anakadya na amwa, koma Eliya anakwera pamwamba pakati mere, nagwadira pansi, nayika nkhope yake pakati pa maundo ake. Ndipo anati kwa nyamata wake, kwera, kapenyerere kunyanja. Iye nakwera, napenyetsetsa nati kulibe kanthu. Nati, bwerezaso kasanu ndi kawiri. Ndipo kunalika chisanu ndi chiwiri anati, taonani, kwatuluka kunyanja kantambo konga dzanja la munthu. Nati iye kauza Ahabu kuti, mangani galeta, tsikani, vula ingakutsekerezeni. Ndipo kunali polinda kanthawi, tambo linada ndi mitambo ndi mphepo ni igwa vula ikulu. Ndipo Ahabu anayenda mgaleta, namuka ku Yezireeli. Ndipo dzanja la Yehova linakhala pa Eliya, namanga iye za mchuno mwake, nathamanga mtsogolo mwa Ahabu ku chipata cha Yezireeli. Wani mafumu mutu 19. Eliya atawa Yezebele. Ndipo Ahabu anauza Yezebele zonse anazichitira Eliya, ndi mmene anawaphera ndi lupanga aneneri onsewo. Tsono Yezebele anatuma mtenga kwa Eliya wakuti, milungu indilange niwonjezepo ngati sindilinganiza moyo wako ndi moyo wa mmodzi wa iwowo mava nthawi yomwe ino. Ndipo iye ataona chimenechi, ananyamuka nathawa kupulumutsa moyo, nafika ku Beeriseba wa ku Yuda, nasiya nyamata wake pamenepo. Koma iye mwini analowa mchipululu ulendo wa tsiku limodzi, nakakhala pasi pa tsinde pa mtengo wa tsanya, napempha kuti afe, nati, kwafikira, chotsani tsopano moyo wanga Yehova, popeza sindili wokoma woposa makolo anga. Ndipo anagona tulo pa tsinde pa mtengo wa tsanya. Ndipo taonani, wamtenga anamkhudza nati kwa iye, uka niudye. Ndipo anacheuka naona kumutu kunalika mkate koocha pa makala ndi mkate wa madzi. Tsono anadya namwa, nagonanso pansi. Ndipo mthenga wa Yehova anafikanso kachiwiri nankhudza nati, tauka, idya, popeza ulendo udzakukanika. Tsono anauka, nadya, namwa, nayenda ndi mphamvu ya chakudya chimenecho masiku makumi anayi, usana ndi usiku, nafika ku phiri la Mulungu ku Horebu. Eliya ku phiri la Horebu. Nafika kuphanga nagona kumeneko. Ndipo taonani, mawu a Yehova anamfikira nati kwa iye, uchitanji pano Eliya? Ndipo anati, ine ndachitira changu Yehova Mulungu wa makamu, popeza ana Israeli anasiya chipangano chanu, napasula maguwa anu ansembe, napa aneneri anu ndi lupanga, ndipo ndatsala ndekha, ndipo afuna moyo wanga kuuchotsa. Ndipo iye anati, tuluka, nuime pa phiri lino pamaso pa Yehova. Ndipo taonani, Yehova anapitapo ndi mphepo yayikulu ndi yamphamvu, anayingʼamba mapiri. Ndi mphepo yayikulu ndi yamphamvu, inangʼamba mapiri, nipha nyamatanthwe pamaso pa Yehova, koma Yehova sanakhale mphepomo. Itapita mphepoyo kunali chivomezi, komanso Yehova sanali mchivomezicho. Chitaleka chivomezi, panali moto, koma Yehova sanali motomo. Utaleka moto, panali bata la kamphepo kayaziyazi. Ndipo atafa Eliya, anafunda nkhope yake ndi chofunda chake, natuluka nayima pa khomo la phangalo. Ndipo taonani, anamdzera mawu akunena naye, uchitanji kuno Eliya? Nati iye, ndachitira changu Yehova Mulungu wa makamu, popeza ana Israeli adachi pangano chanu, nagumula maguwa ansembe anu, napa aneneri anu ndi lupanga, ndipo ndatsala ndekha, ndipo afuna moyo wanga kuuchotsa. Ndipo Yehova anati kwa iye, bwerera ulendo wako, udzere ku chipululu kunka ku Damasiko. Ndipo utafikako udzoze Hazaeli akhale mfumu ya Aramu. Ukadzozeso Yehu, mwana wa Nimisi, akhale mfumu ya Israeli. Ukadzozeso Elisa mwana wa Safati, wa ku Abeli Mehola, akhale mneneri mʼmalo mwako. Ndipo kudzachitika Yehu adzamupha, amene adzapulumuka ku lupanga la Hazaeli. Ndi Elisa adzamupha amene adzapulumuka ku lupanga la Yehu. Ndiponso ndidasiya mu Israeli anthu 72 osagwadira Baala maondo awo, osampyopyona ndi milomo yawo. Tsono anachokako napeza Elisa mwana wa Safati ali kukoketsa chikhasi ng'ombe 2, magoli 12. Yeyeka anakhala pa goli la 12, ndipo Eliya ananka kunali iyeyo, naponya chofunda chake pa iye. Ndipo iye anasiya ng'ombe zija nanthamangira Eliya nati, ndiloleni ndiyambe ndakapyopyona atate wanga ndi amayi wanga, ndidatero ndidzakutsatani. Nati iye, bwelera, ndakuchitanji? Ndipo anabwelera panali iye uja, natenga ku ng'ombe 2 nazipha, naphikira nyama yake ndi zipangizo zazochitira nazo ng'ombe, napatsa anthu adye, atatero ananyamuka, natsata Eliya namtumikira. Uhani mafumu murutu wente. Nkhondo pakati pa Ahabu ndi Beni-Hadadi. Ndipo Beni-Hadadi, mfumu ya Aramu, anamemeza khamu lake lonse la nkhondo ndi mafumu 32 anali naye, pamodzi ndi akavalo ndi magaleta, nakamangira Samariya misasa, naponyana nawo nkhondo, natumiza mithenga ku mizinda kwa Ahabu mfumu ya Israeli, nati kwa iye, atero Beni-Hadadi, siliva wako ndi golide wako ndi wanga, akazi ako ndi ana ako omwe, okometsetsawo ndi anga. Ndipo mfumu ya Israeli anayankha nati, monga mwanena mbuye wanga mfumu, ndine wanu ndi zonse ndili nazo. Tsono mithenga ija inabwerera niti, atero Beni-Hadadi, kuti ndinatumadi kwa iwe ndi kuti, uzindipatsa siliva wako ndi golide wako, ndi akazi ako ndi ana ako, koma mawa dzuwa lino ndidzatuma nyamata anga kwa iwe, na adzafunafuna nyumba mwako ndi nyumba za anyamata ako. Ndipo kudzakhala kuti chifuniro chonse cha maso ako adzachigwira ndi manja awo na adzachichotsa. Pamenepo mfumu ya Israeli anayitana akulu onse a dziko nati, tandizindikirani inu, penyani kuti munthu uyu akhumba choyipa, popeza anatuma kwa ine kulanda akazi anga ndi ana anga, ndi siliva ndi golide wanga, ndipo sindinankaniza. Ndipo akulu onse ndi anthu onse anati kwa iye, musamvere, musavomereze. Ndipo anati kwa mitenga ya Beni-Hadadi, kauzeni mbuye wanga mfumu, zose munayamba, mundituma mtumiki wanu, kuzifusa, ndidzachita. Koma iji, sindingachichite. Nijoka mitengayo, nimbwezera mawu. Ndipo Beni-Hadadi anatuma kwa iye nati, milungu indilange, niwonjezepo, ngati fumbi la Samaria, silidzafikira kudzaza manja a anthu onse akutsata mapazi anga. Ndipo mfumu ya Israeli anayankha nati, kamuuzeni wakumangazida asadzikuze ngati wakuvulayo. Ndipo kunachitika atava Beni-Hadadi mau awa, anali kumwanawo mafumu mmisasa, ananena ndi anyamata ake, nikani, nandandalika pa mzindapo. Ndipo taonani, mneneri anadza kwa Ahabu mfumu ya Israeli nati, atero Yehova, kodi waona unyinji uwu waukulu wonse? Taonani, ndidzaupereka mdzanja mwako lero, kuti udziwe kuti ndine Yehova. Nati Ahabu, mwayani? Nati, atero Yehova, mwanyamata akalonga amadera. Natiso, adzayamba kuponya nkhondo ndani? Nati, iwe. Pamenepo, anawerenga anyamata akalonga amadera, na awapeza mazana awiri, mphambu makumi atatu kudza awiri. Pamenepo anawerengaso anthu onse, ndiwo ana Israeli onse zikwizisanu ndi ziwiri. Ndipo ameneyo anatuluka usana. Koma Beni-Hadadi anali mkumwa naledzera mmisasamo. Iye ndi mafumu aja makumi atatu mphambu awiri aja akumthandiza. Ndipo anyamata akalonga amadera anayamba kutuluka. Koma Beni-Hadadi anatuma anthu, iwo nambwezera mawu, kuti mu Samaria mwatuluka anthu. Nati iye, chinkanatulukira mu mtendere, agwireni amoyo. Chinkanatulukira mkondo, agwireni amoyo. Tsono anatuluka mzinda anyamata akalonga amadera aja, ndi khamula nkhondo linawatsata. Ndipo aliyense anapha munthu wake. Ndipo Aalamu anathawa, Aisraeli nawapirikitsa. Ndipo Beni-Hadadi mfumu ya Aalamu anathawira pakavalo pamodzi ndi apakavalo. Tsono mfumu ya Israeli inatuluka, nikantha apakavalo ndi apamagaleta, nawapha Aalamuwo maphedwe akulu. Ndipo mneneri uja anayandikira kwa mfumu ya Israeli nati kwa iye, kadzilimbitseni, mudziwe muchenjere ndi chimene muchichita. Popeza chaka chikudzachi, mfumu ya Aalamu idzabweranso kulimbana nanu. Ndipo anyamata mfumu ya Aalamu anati kwa iye, milungu yawo nja kumapiri, ndimo mmene atilakira, koma tikaponyana nawo kuchidika, zedi tidzaposa mphamvu. Tsono chitani ichi, chotsani mafumu aja yense kumalo ake, muike mmalo mawo akazembe. Ndipo mudziwerengere khamu la nkhondo longa khamu lija lidawonongekalo, ndi akavalo onga akavalo aja, ndi magaleta monga omwe aja. Ndipo tikaponyane nawo pachidikha, tidzawapambana ndithu. Namvera iye mawu awo natero kumene. Tsono kunachitika pakufikaso chaka, Beni-Hadadi anamemeza Aalamu nakwera kwa Afeki kukaponyana ndi Aisraeli. Ndipo Aisraeli anamemezananso, anali naye kamba, nakakomana nawo. Ndipo Aisraeli anamanga misasa yawo pandunji pawo, ngati timagulu tiwiri tana ambuzi, koma Aalamu anadzaza dziko. Ndipo munthu uja wa Mulungu anafikako, nalankhula ndi mfumu ya Israeli nati, atero Yehova, popeza Aalamu amati, Yehova ndiye Mulungu wakumapiri, osati Mulungu wakuzigwa, mwa ichi ndidzapereka unyinji uwu waukulu mdzanja mwako, kuti mudziwe kuti ine ndine Yehova. Ndipo yawa anakhala mmisasa pandunji pajawo masiku asanu ndi awiri. Tsono kunali tsiku lachisanu ndi chiwiri anayamba na nkhondo. Ndipo ana a Israeli anaphako Aalamu tsiku limodzi anthu oyenda pansi 100,000. Ndipo tsalawo anathawira ku Afeki ku mzinda. Ndipo linga linawagwera anthu 12,000 amene adatsalawo. Ndipo Beni-Hadadi anathawa nalowa mzinda mchipinda cha mkatimo. Pamenepo anyamata ake anati kwa iye, taonani, tidamva ife kuti mafumu a nyumba ya Israeli ndi mafumu achifundo. Tiyeni tivale chiguduli mchuno mwathu ndi zingwe pamitu pathu, titulukire kwa fumu ya Israeli, kapena adzakusungirani moyo. Motero anavala chiguduli mchuno mwawo ndi zingwe pamitu pawo. Nafika kwa fumu ya Israeli nati, kapolo wanu Beni-Hadadi ati, ndiloleni ndikhale ndi moyo. Nati iye, akali moyo kodi? Ndiye mbale wanga. Tsono anthuwo anayang'anitsa nafulumira kugwira mawuwo ngati anaterodi nati, mbale wanu Beni-Hadadi ali moyo. Nati kantengeni. Pamenepo Beni-Hadadi anatuluka nadza kwa iye, ndipo iye anamkweza mgaleta mwake. Ndipo Beni-Hadadi anati kwa iye, ndidzabweza mizinda ija atate wanga analanda kwa atate wanu. Ndipo mudzikozere mabwalo amalonda mu Damasiko, monga umu atate wanga anadzikozera mu Samaria. Ndi ine ati Ahabu, ndikulola umuke ndi pangano ili. Tsono anapangana naye namlola amuke. Ndipo wina wa ana aneneri ananena ndi nzake mwa mawu a Yehova, undikanthe ine. Koma munthuyo anakana kumkantha. Ndipo ananena naye, popeza sunavere mawu a Yehova, taona, utalekana nane mkango udzakupha. Ndipo mmene atalekana naye mkango unampeza numupha. Ndipo amene uja anakomana ndi munthu wina nati, undikanthe, nankantha munthuyu nantema ponkantha. Pamenepo mneneliyo anamuka nadikira fumu panseu nadzizimbayitsa ndi mpango pamaso pake. Ndipo popitapo mfumu anafuula kwa fumu nati, kapolo wanu analowa pakati pa nkhondo, ndipo taonani munthu anapatuka nabwera ndi munthu kwa ine nati, tasunga munthu uyu, akasowa ndi chifukwa chilichonse moyo wako udzakhala mʼmalo mwa moyo wake, kapena udzalipa talente la siliva. Tsono pochita kapolo wanu apo ndi apo ndapeza palibe. Ndipo fumu ya Israeli inati kwa iye, mlandu wako ukutsutsa momwemo, wadziruza wekha. Ndipo iye anafulumira kuchotsa mpango kumaso kwake. Ndi fumu ya Israeli inaona kuti anali mmodzi wa aneneri. Niti kwa iye, atelo Yehova, popeza wataya mdzanja lako munthu uja, ndinati ndimuononge konse. Moyo wako udzakhala mʼmalo mwa moyo wake, ndi anthu ako mʼmalo mwa anthu ake. Pamenepo fumu ya Israeli inanka kwawo wansunamu ndi wokwiya, nafika ku Samaria. Wani mafumu mutu 21 Yezebele aphetsa Naboti. Ndipo zitatha izi kunaoneka zotere, Naboti wa ku Yezreeli anali ndi munda wa mpesa unali mu Yezreelimo, mbali mwa nyumba ya Ahabu fumu ya ku Samaria. Ndipo Ahabu anayankhula ndi Naboti nati, ndipatse munda wako wa mpesa ukhale munda wanga wa ndiwo, popeza uli pafupi ndi nyumba yanga. Ndipo mmalo mwake ndidzakupatsa munda wa mpesa wokoma woposa uwu, kapena kukakukomera ndidzakupatsa ndalama za pa mtengo wake. Ndipo Naboti anati kwa Ahabu, pali Yehova ndi pang'ono pose ayi, kuti ndikupatseni cholowa cha makolo anga. Ndipo Ahabu analowa nyumba mwake wansunamu ndi wokwiya, chifukwa cha mawu amene Naboti wa ku Yezreeli adalankhula naye, popeza adati, sindikupatsani cholowa cha makolo anga. Mmwemo anagona pakamwa wake nayang'ana kumbali nakana kudya mkate. Koma Yezebele mkazi wake anadza kwa iye nati kwa iye, muchitiranji nsunamu kuti mukana kudya mkate? Nati kwa iye, popeza ndinalankhula kwa Naboti wa ku Yezreeli ndinati kwa iye, undigulitse munda wako ndi ndalama, kapena ukafuna ndikupatsa munda wina m'malo mwake. Koma anandiyankha, sindikupatsani munda wanga wamphesa. Ndipo Yezebeli mkazi wake anati kwa iye, kodi mulamulira Aisraeli tsopano ndino? Taukani, idiani mkate, ukondwere mtima wanu. Munda wa Naboti wa ku Yezreeli ndidzakupatsani ndine. Mwemo analemba makalata mdzina la Ahabu, nakhomerapo chizindikiro chake, natumiza makalatawo kwa akulu ndi omveka anali mzinda mwake, nakhala naye Naboti. Ndipo analemba makalata nati, lalikirani kuti asale kudya, muyike Naboti pooneka ndi anthu. Ndipo muyike anthu awiri, anthu oyipa pamaso pake, kuti amchitire umboni ndi kuti watemberera Mulungu ndi mfumu. Nimuntulutse ndi kumponya miyala kumupha. Ndipo anthu aja a mzinda wake ndi waakulu ndi omveka adakhala mzinda mwake. Anachita monga Yezebeli anawatumizira, monga munalembedwa mmakalata amene iye anawatumizira. Analalikira kuti asale kudya, nayike Naboti pooneka ndi anthu. Ndipo anthu aja awiri oyipawo analowa nakhala pamaso pake. Ndipo anthu oyipawo ananchitira umboni wonama Nabotiyo pamaso pa anthu onse nati, Naboti anatemberera Mulungu ndi mfumu. Pamenepo anantulutsa mzinda namponya miyala namupha. Pomwepo anatuma mawu kwa Yezebeli nati, Naboti waponyedwa miyala nafa. Ndipo kunali atamva Yezebeli kuti anamponya Naboti miyala nafa, Yezebeli anati kwa Ahabu, taukani landirani munda wampesa wa Naboti Myezreeli. Uja anakana kukugulitsani ndi ndalama, popeza Naboti sali ndi moyo koma wafa. Ndipo kunali atamva Ahabu kuti Naboti Myezreeli wafa, Ahabu anauka kukatsikira ku munda wampesa wa Naboti kuulandira. Eliya auza Ahabu za kuonongeka kwa mbumba yake. Ndipo mawa Yehova anadza kwa Eliya wakuti sibe nati, nyamuka tsikira kukakomana ndi Ahabu mfumu ya Israeli. Akhala mu Samaria, taona ali ku munda wampesa wa Naboti kumene anatsikira kukaulandira. Ndipo uzilankhula naye ndi kuti, atero Yehova, kodi wapha nulandanso? Nulankhuleso naye kuti, atero Yehova, paja galu ananyambita mwazi wa Naboti, pompaja galu adzanyambita mwazi wako, inde wako. Ndipo Ahabu anati kwa Eliya, wandipeza kodi ndani wangawe? Nayankha, ndakupeza pokhala wadzigulitsa kuchita choyipacho pamaso pa Yehova. Taona, ndidzakufikitsira choyipa ndi kuchotsa mbumba yako phiti. Ndipo ndidzalikira Ahabu mwana wamamuna yense, ndi yense womangika ndi womasuka mu Israeli. Ndipo ndidzalinganiza nyumba yako ndi nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, ndi Abasa mwana wa Ahiya, chifukwa cha kuputa kumene unaputa nako mkwiyo wanga ndi kuchimwitsa Israeli. Ndipo za Yezebeli yimwe Yehova ananena nati, agalu adzadya Yezebeli kulinga la ku Yezreeli. Mwana aliyense wa Ahabu amene adzafera mzinda, agalu adzamudya. Ndipo iye amene adzafera kutengo, mbalame za mlengalenga zidzamudya. Koma panalibe wina ngati Ahabu wakudzigulitsa kuchita choyipa pamaso pa Yehova, amene Yezebeli mkazi wake anamfulumiza. Ndipo anachita moyipitsitsa kutsata mafano monga mwazose amazichita Aamori, amene Yehova adawapirikitsa pamaso pa ana a Israeli. Ndipo kunali pakumva Ahabu mawu amenewa, anangʼamba zovala zake navala chiguduli pathupi pake, nasala kudya nagona pa chiguduli nayenda nyang'anyang'a. Pamenepo mawu a Yehova anadza kwa Eliya wakuti sibe nati, waona umo wadzichepetsera Ahabu pamaso panga? Popeza adzichepetsa pamaso panga, sindidzafikitsa choyipa chimenechi akali moyo iye, koma mmasiku a mwana wake ndidzachifikitsa pa nyumba yake. Wani mafumu mutu 22. Ahabu apangana ndi Yehosafati. Ndipo Aalamu ndi Aisraeli anakhala chete zaka zitatu osathirana nkhondo. Koma kunachitika chaka cha chitatu kuti Yehosafati mfumu ya Yuda anatsikira kwa mfumu ya Israele. Ndipo mfumu ya Israele ananena ndanya matake na ati, kodi simudziwa kuti Ramoti Giliyadi ngwathu? Ndipo tangokhala chete osaulanditsa mdzanja la mfumu ya Aramu. Tsono anati kwa Yehosafati, kodi udzapita nane ku nkhondo ku Ramoti Giliyadi? Ndipo Yehosafati anati kwa mfumu ya Israele, mmene ukhalira iwe ndi momwe ndikhalira ndine. Anthu anga monga anthu ako, akavalo anga monga akavalo ako. Ndipo Yehosafati ananena ndi mfumu ya Israele, fusira kumawu a Yehova lero. Pamenepo mfumu ya Israele inasonkhanitsa aneneli ngati anthu 400 nanena nawo, kodi ndizimuka kukathira nkhondo pa Ramoti Giliyadi kapena ndileke? Nati iwo, kweraniko popeza Ambuye adzawupereka mdzanja la mfumu. Koma Yehosafati anati, kodi pano palibe mneneli wina wa Yehova kuti tifusire kwa iye? Ndipo mfumu ya Israeli inati kwa Yehosafati, alipo munthu wina kuti tifusire kwa Yehova mwa iye, koma ndi muda popeza samanenera za ine zabwino koma zoyipa. Ndiye Mikaya mwana wake wa Imila. Nati Yehosafati, isamatero mfumu. Tsono mfumu ya Israeli anayitana ndindo nati, kantenge nsanga Mikaya mwana wa Imira. Ndipo mfumu ya Israeli ndi Yehosafati mfumu ya Yuda anakhala onse awiri yese pa mpando wachifumu wake, ovala zovala zawo zachifumu pa bwalo popondera mpesa pa khomo la chipata cha Samariya. Ndipo aneneli wonse ananenera pamaso pawo. Ndipo Zedekiya mwana wa Kenana anadzisulira nyanga zachitsulo nati, atero Yehova, ndi izi mudzakunda nazo Aramu mpaka atathapsiti. Ndipo aneneli onse ananena momwemo nati, kwelani ku Ramoti Giliyadi ndipo mudzachita mayi, popeza Yehova adzawupereka mdzanja la mfumu. Mikaya anenera motsutsa Ahabu. Tsono mthenga uja udakayitana Mikaya unanena naye nati, taona mawu aneneri avomerezana zokoma kwa mfumu ndi mkamwa mmodzi. Mawu ako tsono afanane ndi mawu awina wa iwo, nunene zabwino. Koma Mikaya anati, pali Yehova, zimene Yehova adzanena nane ndidzanena ine. Ndipo atafika kwa mfumu, mfumu inati kwa iye, Mikaya, kodi tizimuka ku Ramoti Giliyadi kukathira nkhondo kapena tileke? Nati iye, kwelani ndipo mudzachita mwayi, popeza Yehova adzawupereka mdzanja la mfumu. Ndipo mfumu inati, ndikulumbiritseka ngati kuti unduze zoona zokhazokha mdzina la Yehova. Nati iye, ndinaona Aisraeli onse obalalika pa mapiri ngati nkhosa zopanda mbusa. Ndipo Yehova anati, izi zilibe mwini, yense abwere ndi mtendere ku nyumba yake. Pamenepo mfumu ya Aisraeli inanena ndi Yehosafati, kodi sindinakuwuze kuti uyu sadzanenera za ine zabwino koma zoyipa? Ndipo anati, chifukwa chake tavelani mawu a Yehova, ndinaona Yehova ali kukhala pa mpando wake wachifumu ndi khamu lonse la kumwamba lili chilili mbali mwake kudzanja la manja ndi la mazere. Nati Yehova adzanyenga Ahabu ndani kuti akwere nagwe ku Ramoti Giliyadi. Ndipo anati wina mwakuti, wina mwakuti. Pamenepo mzimu wina unatuluka nuyima pamaso pa Yehova nuti, ndidzanyenga ndine. Nati Yehova kwa iye, motani? Nati, ndidzatuluka ndidzakhala mzimu wonama mkamwa mwa aneneli ake onse. Nati, udzanyengadi nudzakhozanso, tuluka ukatero kumene. Ndipo tsopano taonani, Yehova wayika mzimu wonama mkamwa mwa aneneli anu onse awa. Ndipo Yehova anena choyipa cha inu. Pamenepo Zedekiya mwana wa Kenana anasendera napanda Mikaya patsaya nati, mzimu wa Yehova wandichokera bwanji kulankhula ndi iwe? Mikaya nati, taona udzapenya tsiku lolowa iwe mchipinda chapakati kubisala. Pamenepo inati mfumu ya Israeli, tengani Mikaya mumbweze kwa Amoni kalonga wa mzinda ndi kwa Yowasi mwana wa mfumu. Ndipo muziti itero mfumu, khazikani uyu mkaidi mundiyetse chakudya cha nsautso ndi madzi a nsautso mpaka ndikabwere ndi mtendere. Ndipo Mikaya anati, mukabwela ndithu ndimtendere, Yehova sanalankhule mwa ine. Nati, vetsani anthu inu nonse. Ahabu aphedwa mu nkhondo ya pa Alamu. Tsono mfumu ya Israeli ndi Yehosafati mfumu ya Yuda anakwera ku Ramoti Giliyadi. Ndipo mfumu ya Israeli inanena ndi Yehosafati, ine ndidzadzizimbayitsa ndi kulowa ku nkhondo, koma vala iwe zovala zako zachifumu. Ndipo mfumu ya Israeli inadzizimbayitsa nilowa ku nkhondo. Tsono mfumu ya Alamu idalamulira akapitawo 32 za magaleta ake ni iti, musaponyana ndi anthu ang'ono kapena akulu, koma ndi mfumu ya Israeli yokha. Ndipo kunala akapitawo amagaleta ataona Yehosafati anati, zedi uyu ndiye mfumu ya Israeli imene napotolokera kuponyana naye, koma Yehosafati anafuula. Ndipo pamene akapitawo amagaleta anaona kuti sindiye mfumu ya Israeli, anabwerera osampirikitsa. Ndipo munthu anakoka uta wake chiponyeponye, nalasa mfumu ya Israeli pakati pa maluma amalaya achitsulo. Tsono ananena ndi mnyamata wa galeta wake, tembenuza dzanja lako nundichotse ku nkhondo popeza ndalasidwa. Ndipo nkhondo inakula tsiku lomwelo, ndipo mfumu inagwirizidwa mgaleta mwake kupenyana ndi Alamu natsirizika madzulo. Ndipo mwazi unatuluka mbala la phaka la galeta, ndipo fuu unafikira khamulose la nkhondo polowa dzuwa, ndikuti Yese kunzinda kwawo, ndi Yese kudzikola kwawo. Ndipo inafa fumu nayifikitsa ku Samaria, nayika fumu mu Samaria. Ndipo potsuka galetayo pa thavale la ku Samaria, agalo ananyambita mwazi wake paja pa masamba akazi Adama, monga mamawa wa Yehova amene ananenawo. Tsono machitidwe ena Ahabu ndi zonse adazichita, ndi nyumba ya minyanga adayimanga, ndi mizinda yonse adayimanga, sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mafumu a Israeli? Ndipo Ahabu anakona ndi makolo wake, ndi Ahaziya mwana wake anakhala fumu mmalo mwake. Yehosafati mfumu ya Yuda. Koma Yehosafati mwana wa Asa anayamba kukhala fumu ya Yuda chaka cha chinayi cha Ahabu fumu ya Israeli. Yehosafati anali wa zaka 35 pamene analowa ufumu, nakhala fumu zaka 25 mu Yerusalemu. Ndi dzina la amake linali Azuba mwana wa Siri. Ndipo anayenda njira yose ya atate wake Asa wasapatukamo, nachita choyenera pamaso pa Yehova, koma misanje sanayichotse. Anthu anaphera besembe nafukiza zonunkhira pa nsanje. Ndipo Yehosafati anachita na mtendere ndi fumu ya Israeli. Tsono machitidwe ena a Yehosafati ndi mphamvu anayionetsayo ndi umwe anathira nkhondo, sizinalembedwe kodi mbuku la machitidwe a mfumu a Yuda? Ndipo anachotsa mdziko anyamata onyasadya adatsalira masiku atate wake Asa. Ndipo mu Edomu munalibe fumu, koma kazembe wa fumu. Yehosafati anamanga zombo zakutalisisi kukatenga golide ku Ofiri, koma sizinamuke popeza zinaphwanyika pa Ezioni Gebere. Pamenepo Ahaziya mwana wa Ahabu ananena ndi Yehosafati, anyamata anga amuke pamodzi ndi anyamata anu mzombo, koma Yehosafati anakana. Ndipo Yehosafati anagona ndi makolo ake, nayikidwa ndi makolo ake mzinda wa Davide kholo lake. Ndipo Yehoramu mwana wake anakhala fumu mmalo mwake. Ahaziya fumu ya Israeli. Ahaziya mwana wa Ahabu anayamba kukhala fumu ya Israeli pa Samaria mchaka cha 10 ya Yehosafati fumu ya Yuda, nakhala fumu ya Israeli zaka 2. Nachita choyipa pamaso pa Yehova, nayenda njira ya tate wake ndi ya amake ndi ya Yerobowamu mwana wa Nebati amene adachimwitsa Israeli. Natumikira Baala namuweramira, naputa mkwiyo wa Yehova Mulungu wa Israeli monga umo anachitira atate wake.